Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo
dogal len fi tay ji ni mercredi 16 février 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radioalodakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci America Canada ci 605 472 9147 605 472 9147. Su ngeen nekké France ngeen deglu ko ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26, live and direct ci France 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah fi ci émission ban jaxlé comme ni koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis di and ak yeen ci walu yone sen xaaliss sen fonds di len jappelé ci sen ay projet immobilier ak yeen xétu assurance Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yégal ni tay ñi ngi don wéccé ko français CFA bi 1 dollar pour 581 francs CFA loolu lañ don wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 581 francs CFA yone xaliss ak banque de l'habitat mo gëna gaaw mo gëna woor et mo gëna jappané auditeur bismillah di jéggelu ci ñaari fan yi ñu genn jottu ñu am live show nekkon ci ay yité mais toujours contenté ak ciawarté ñew ci micro d'or bi waxtan ak yeen ni yarax ci sen biir keur and ak yeen booru 11h ci waxtanu actualité Sénégal actualité Afrique ak actualité aduna bi wërëngël kep na ngeen def naka sen Saint Valentin mba reci ngeen ci rek Saint Valentin bi légui dafa metti sax dafa metti metti sax dafa miti dafa metti alors bo ci joge mom moy lolou alors bismillah fi ci waxtan bi lu beuri jot na fe xew en fait lu beuri mark Senegal mom xew yi mom moy lolou bes bu ne nga deg ciow fa melni ciow la nit ñi di dundé né am ci ay jangat aussi quoi parce que deuk ba ni nit ñi mel légui xawna doy war affaireu Bamba Fall bi bien sûr fi ni moy ciowli en bugon rek am question buma laaj quoi est-ce que yeen li Bamba Fall def betna len est-ce que betna len vraiment dañ ñu waxante deug rek est-ce que Bamba Fall maire Medina bi ak ciow li fi election yi indi lepp wa Medina genn xexal ko ñu tocc ci sen bop gañ len gazé len lacrymogène len tej len kasso Bamba Fall joggé ci def li mu def xaarul sax mbokam yi andonom yi ñu japp duggal len ci kasso bi genn xaarul sax ñi gañu ci élection yi tane wala ñu wër néna mo dem laaj Macky Sall mu nomé ko ministre comme si Macky Sall da ngay fëgg buntu kërëm rek niko nomé ministre mu nomé la quoi loolu la Bamba Fall wax ma leen di laaj est-ce que li Bamba Fall def le maire de la Medina est-ce que bet na len yeen man betuma man Modibo li Bamba Fall def betuma après tout Bamba Fall sénégalais rek la amna yo xamné sénégalais rek ko ñëmé sénégalais jamono ji ñu tollu amna fitam li bamba fall def du affaire goor du affaire ngora du tout bamba fall djemna duggu ci coalition ou djemna am avalu coalition yewi askan bi gañi ni ko det te ki gënon fessel det bi moy Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz yag na wax mbotay bobu ni len bamba fall traître la mujibi bamba fall dem waxante ak wa gëm sa bop ñu jox ko sen récépissé ci la démé ci biir élection bi le lendemain élection yi bi mu gagné mu nan waaw man ak wa gëm sen bop du élection yi rek ñu bolé lu raw élection yi mo ñu bolé même pas une semaine Bamba Fall def li mu def joxe benen explication néna képp kuy politicien ñaan nga yalla ben jour dégg monsieur le ministre ah monsieur le ministre mo la ci duggal Medina nak fi ne xamna ni war nañu am gatché gatché gu reuy Medina war nañu am gatché gu reuy Medina soufu bagn kat Medina amna gatché dafa affaire bi dafa ñaaw c'est vilain xawma lan la ci Macky Sall di gagné xawma lan lay ruma daal soré tout matatu sax 2 ans légui lan la Macky Sall di dajale ak lan lay wacc askan bi wax nañu mom ba paré nenañ ko 3ème mandat du fi amé comme yegg nañu fofu do jëma défar mu bax défaral mu bien nga genn dem ci jam ak salam jarul forcer parce que mëno forcer askan bi bëggutuñu dafa am len lo xamni dafa ne presque ci DNA wu sénégalais yi légui fen jëllo momul wax luddul deug ak ñëmi yalla lolu boko défé ci sa bop boko souralé di nga xamni li ni li bamba fall def warul bété té dugulét avant Idrissa Seck Moussa Sy waji xawma ay borum matam xawma poror ki demone satchi duggu ci wa yewi askan wi mujibi jël li si daw ak mom ñew jox Macky Sall même immobile duggu ci bir ennemi gëm lo ni mag yena bok ñu jox la sen qualité nga yenn qualité bi dem jox Macky Sall non lay fonctionner ne beaucoup sacc njublang ak fenn Macky Sall ci lool rek lay dox doxul ci leneen nek nitu auteur nitu honneur Macky Sall yoy soxluko après tout ñun daf ñu fenn ba nek président dafa sacc suñu confiance ba nek président li mu def la Idrissa Seck def li Idrissa Seck def mom la Moussa Sy def mom la ce petit connard là fofu ci podor xawma mom la defone sacc listu yewi askan bi ñew jox ko mom la Bamba Fall def tay law moy norme bi lay fen sacc wax lulul deug ñame yalla ci marque fabrique du sénégal yi la bok legi ci fannu yeb han ci wutum khalis ci wutum daraja ci lu bari ci la sénégalais di dox legi jaru sax jema jël affaire Bamba Fall pour xamni sénégalais ci lol xol ko ci sen ci famille bi nga bok xolal ci kër gi nga judo analyser setlul sa bir xarit bi setlul bil quartier bi setlul gox bi nga dëkk fo tourner fo gestu affaire bi ngay gis daraja ak khalis dafa jaral sénégalais lu ne legi lu nek Bamba Fall est ce que daf len bet meñu waxante deug ni lañu mel ñun sénégalais ni lañu mel dañuy taxale rek di dem dañuy fenn suñu bop dañuy sacc sax suñu bop dama tok di xalat affaire bi di jema set lan la ci Macky Sall di gagné lan dama defé ni dañu bëgg yobbu xélu sénégalais yi ci ben niveau bo xamni sénégalais bu xalat ci walu politique politicien rek da nga nan ñom ñëpayam dañu bëgg sénégalais yi gëm ni politique jaruko dañu bëgg gëm lo sénégalais yi ni ko Bamba Fall ak Ousmane Sonko ak ñeneen ñëpp ñoyam Idrissa Seko ñom ñëpp yëm Ahmed Aïdara liñ ko fi dégg mu wax lepp ci campagne lu ne mu jiñ ko Aliou Sall kérok biñuy passer be def passation de service lu mu wax maa ngi jégalu li ma la doon wax yëpp ay fen la Ahmed Aïdara donc dafa fen ba ñu fal ko meeru Guédié Waay ten waxulul deug dafa bok ci sénégalais yi légui sénégalais dakk fenn kay leen ñu fenn sacc dañuy sacc ci bir ngenté yi ñi sacc ci bir decc netal na len ben histoire suma frère dem ben decc dem ci douche di douche morgue bi fofu di japp tek téléphoneam ci wétam ñu sacc ko decc kérok biñu joxé coupe d'afrique bi ñu sacc ci bir palais bi ci bir palais bi fi Macky Sall dëkk ñu sacc téléphone jour yi nga xamni ñoo indi ndam bi pa ben jour ñaar ñet ñent xawmu juroom ci bir palais bi Macky Sall dëkk sacc jëllo momul ci lolou la sénégalais yu bari bari di dox légui fenn wax lolou deug da ngay dem ba ci bir institution yi nga xamni dañ leen wara jox respect lolou rek fay daw jëlal exemple armée bi xol scandale militaire yi ñiap nenañu ay militaire ecomog luñu comme par hasard ñom ñep ay sénégalais Salif Sadio ni ci ray ci ñaar japp ci juroom ñaar humilier len té kat armée bi ci bopom togon nañu fi yagul dara ñu ni sayé nettoyer nañu Casamance di fi woné ay vidéo ay di japp ay base ay armu yu xour yo xamni sa way doxatuñu sax yépp di ay fenn lépp di ay fenn armée bi Sali Sadio mom japp ci ay arma yu bes tax delawul dara casque ya sax delaw gilet parabali delawul dara te pourtant fi lañu taxaw ci radio et télévision feug seen deun way Casamance nettoyer nañ ko jeexna hein rebelle daw nañu nekatuñ fi jappal bayil dara du ci deug jep di ay fenn situation bi grawna bamba fal li mu def écoute xawmu kumu bet man betuma buñuy xeyone suba ni Macky Sall demna bok ci yewi askan wi duma bet kep kuy politique rek bëgg nga ben jour ñu wowe la ministre quel idiot bamba fall moy idiot deug wa medina def nañu erreur Medina nga xamni sa way comme médaille or Medina la deuk rek doyna lu ne ay deuk bagnkat goxu bagnkat ñu def erreur bu deey ni di fal ben phénomène fenkat sacc bu melni bamba fal man xawma naka la ko wa medina mene xana medic medina amul ku fay liste xaar bok wara gis affaire yi à l'avance naka lañu mëna sétané Bamba Fall jaar sen kaw de cette façon naka waye nak ndey mbili gi muy Macky Sall amine nebututul quoi musul nebutu Macky Sall dafa fena ba nek président buñ ko faté ñun liñu lor en tant que askan fièvre biñu dal dañu amnésique dañu gaaw faté lolu moy suñu problème lolu moy problème bi nga xamni moy tax ay phénomène yu melni Macky Sall ay phénomène yu melni Bamba Fall ay phénomène yu melni Idrissa Seck ak Moussa Seck ñeneen mën di am nu ñuy mel ak ndomb yu ñuy tak ci politique lol dañu fièvre ñun sénégalais yi dañu fièvre on est malade sacc ten jël luñu momul ñëmé yalla lolou moy sunu moy sunu ciat lolou motax kaw Bamba Fall mëna am xol na affaire bi côté bu né jëmna essayer comprendre en ay delu ci rek ni bettuma quoi bettuma amna yeneen ñuy ñew amna yeneen ñuy ñew ya sam jikko yi yemal ko rek ci affaire goor ji yeen am affaire yu gëna graw yu gëna tar yo xamni ño gëna tax sa way jikko yi sambara pen sacc ni ci sénégalais yi mel légui dafa ëpp tous les moyens sont bons pour dégg monsieur le ministre ak jël xaliss bo momul dafa généraliser légui et dana fi mësa indi ciow lu reey reey ci dëkk bi ciow lu reey dana ko fi mësa indi sa gañ yematuñu rek ci ay détourner 500 000 ak 100 000 de dédét légui ay milliards li ñuy sacc ay milliards dañ koy sacc ba paré taxaw ci kanamu askan wi ne len dara du mujj fenn ñi ci souf buñ ci nekké dafa am lu ñuy roy ak ñuy roy ñi ci kaw lañuy roy parce que ñi ci kaw ñoy ngandi sacc kat yi ñoy fen kat yi ñom ño ñëmé yalla dañu bëgg ngeen abandonner champ politique bi dañu bëgg ngeen jëppi politiciens dañu bëgg dañ leen bëgg gëmlo ni Bamba Fall ak Ousmane Sonko ben la bu leen ci gëm kenn lan mo ci dess ñu yor moyani xamnañ sénégalais dafa bëgg xaliss té ñom dañu yor xaliss hakimo nañu xalissu alal askan bi yop di défar ay trésor de guerre té ci trésor de guerre ka leen mo wax leen ben affaire bu yalla défé Macky Sall du présenter au 2024 mi ngi préparer yenen élection xalé la du mak yenen 4 ans lañ ci tek bu yalla défé benen président ñew gëna pire gañi né nañ leen délu ci Macky ah mom kay défar na fi ay défar na fi ay infrastructure dëkk bi yépp chantier la ba écoute bi fi Abdoulaye Wade gi nekké gisoon nañu lolu lan la changé ci vécu sénégalais lan la changé ci sénégalais ba fi Abdoulaye Wade nekké Macky Sall ngi défar ay infrastructure lan mo changé ci sénégalais depuis bi Macky Sall nekké président dañu gëna ndol dañu gëna pauvre suñu jikko yi gëna yaq gay réew mi fa mu jëm ndox am fa Sénégal gi ma gis fa mu jëm ndox amu fa la yag na leen ko wax neena leen xex bu reey dina mësa éclater ci dëkk bi yé la raison xex bu reey reey dina mësa am Sénégal man ma la wax li xex bu reey xawma fu muy tambalé xawma lu koy tal xawma fu fét bi di joggé mais xex dana fa mësa am parce que li ni yi ñu nekké munul wey c'est pas possible munul continuer dañu laal fond bi mënatuñu sax gëna sux c'est pas possible askan bi dootuñu dofa ñi ngi play jeu bi gis ngeen li xew ci élection yi gaay dañuy jël sa xaaliss lek ko fenn la dem voter keneen askan bi ci bopam sax ñi ngi ci jeuw fenn bi jël luñu yellowul jël luñu momul askan bi sax mi ngi juger bi legi lambi golol legi lambi golo ku jog daan golo yaay borom Bamba ci mujjule Bamba Fall jël ku bi de da fu fekk Idrissa Seck yor ku bi ba pare faf kubu jami kubu traître kubu fenkat kubu satchkat da fekk Idrissa Seck yor ko ba pare mom kay xana kubu ndaw lañ koy jox deugantal est-ce que li Bamba Fall def est-ce que bet na len est-ce que bet na len man ne jagne betuma betuma Bamba sénégalais la ci sunu bir la joggé Macky Sénégal sunu bir la joggé Idrissa Seck gazalik ñun sénégalais ñoo mel non duñu wax deug dañu mëna fenn dañu mëna sacc wutum daraja wutum tour yoy rek lañuy dox ñemé nañu yalla libamba fal bet def ni est ce bet na len grand boub ma ngi lay ziar way
allo ñu lay delo ziar modibo
ya la nga def way
ah ñi ni rek
lay
de wa rek di dekk li dégg ci dëkk ba yoy ngay dégg rek
wallahi gra wallahi gra no analyser move bamba fal bi
mais waru le bête kenn bon ñi top en fait information du top mouvement politique bamba fal il y a quelques années une ou deux années gis nañ ko mu photo wu à lui seul. Ben, nous continuons c'était affiché, nous avons là, voilà, c'était une rencontre d'un moment, voilà, il est maintenant, mais des gens comme Bamba Fall, qu'est-ce qu'il peut apporter, en fait, à la nation, qu'est-ce qu'il peut, en termes de savoir-faire, ou aussi, et même en politique, qu'est-ce qu'il peut apporter? Parce que sans faire politique là, le lendemain des locales. Mais Wamidina d'une côté pour deux. Maintenant, est-ce qu'on utilise en fait son ralliement comme en fait une justification ultérieure de quelque chose? Je ne sais pas. Parce que même vous faites qu'un dagal aille transhumant, mais ça ne veut pas dire que tu as la force ou tu as en fait le vote des Sénégalais. Non. Tu as rassemblé des têtes. Tu as rassemblé peut-être des curriculums, des choses comme ça. Mais tu n'as pas rassemblé le vote sénégalais. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre également. Bamba Fall, il part, mais il part seul, à coup sûr. À part quelques, peut-être, suivis, yo xamné, moy ñi nga xamné amuñu métier, amuñu dara, ku leen jox xaaliss ñu top la. Mais quelqu'un, ko xamné amna loy bañ wala loy ci nga xamné dinga gëm valeur, gëm jom, gëm fulu, gëm fayda, mais do top Bamba Fall. Parce que nous ne sommes pas encore du bétail, hein. L'électorat n'est pas un bétail, il faut dire le sam ko yobou ko fa. Non, le Sénégalais est devenu mûr. Le Sénégalais est devenu mûr. Maintenant, donc son départ Bamba Fall, ben, ne m'a pas surpris du tout. Et j'ai dit quelque part aussi, ben, le président Macky Sall du Doyen, président Macky Sall, c'est son dernier mandat. C'est un outil. Bamba Fall devient encombrant à la limite pour lui. Il devient encombrant. L'imamère, le président Macky Sall, moi, il est très intelligent. Son intelligence dépasse la moyenne. Wow. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pratiquer depuis l'université de Dakar. Et un jeune, mané, mon moro ne joue pas au Sénégal pour être fils Sénégal solo. Lola Koméré. Waouh. Il sait comment le faire. Il sait comment gagner une Coupe d'Afrique. Il sait comment développer un secteur. Il est très intelligent, c'est un ingénieur. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, man, de me gommer. Diriger, c'est ce qu'ils dirigent. Ils font ce que. En fait, ils s'appuient sur la théorie machiavélique. C'est tout. Dans le même temps, ils ne dirigent ni parce qu'ils l'ont vu. Quand je me dis que je suis venu de la nation, je vais guider la nation, je vais diminuer la nation, je vais dire que tu es un souhait, je vais te faire. C'est comme si quelque part, l'immunité de Warni, pour gouverner, ben, il faut pas développer, il faut laisser là où il est. Il faut garder l'intérêt pour me donner le thé. Mais là, je ne comprends pas. Lui, il sait ce qu'il faut faire pour développer le Sénégal. Il est venu de très loin. Il connaît le peuple parce qu'il fait partie du peuple. C'est Gangna. Gangna. Alors, pourquoi il s'attarde à le faire? Pourquoi il ne fait pas ça? C'est son dernier mandat. Et je crois que il doit comprendre cela également. Wow. Nous, nous sommes là pour liguer Sénégal. Nous sommes là la méritocratie. Wow. Nous sommes là pour liguer le Sénégal. Nous sommes là pour la méritocratie. Liguer le Sénégal. Wow. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un individu intelligent qui peut développer son pays, mais qui ne le fait pas. Wow. Et il y a une autre, nous Qu'est-ce qu'il a une explication à ça, Modibo? Moi, j'en vois pas. Bambafal, mais ragoulou-moukou ti kalama. Ragoulou-moukou ti ham-ham. Tombola moumou yore wonit. Dou dara loudoul. Mere gounou mere rek. Dis marque sal. Mota nou watel komo. Mais koko amoul ben makama bo hamni. Oui, le Sénégal, c'est ce qu'il y a au Sénégal, c'est une perpétuation, en fait, de la façon de gouverner depuis l'époque coloniale. Mais c'est extraordinaire. Alors, c'est son dernier mandat, Bamba Fall ou pas, c'est son dernier mandat. Voilà. C'est son dernier mandat, Bamba Fall. C'est de l'encombrement. À quoi sert Bamba Fall? Peut-être son dauphin ou quelqu'un d'autre qui viendra. Mais en tout cas, lui, c'est son dernier mandat.
Mais grand groupe, est-ce que l'intelligence bini wax miti Macky Sall?
Mais intelligence bobu amna ci mom ndax xamna lui défar xamna meuna pousse pion de xam nga dama déglu sank le gala de Wal Fadjiri muy wax ni il n'est pas intelligent wala c'est pas de truc là amna sax ñukoy wax ni ko ni ko xamul la koy wax wala yow dama la waxon ni la et lolu C'est le soir même de son élection en tant que président. Là, c'est un type intelligent. Son intelligence dépasse la moyenne de très loin. Il dépasse même la moyenne des présidents africains. Là, le moment mal quoi. Qu'il peut atterrir sous d'autres cieux, à d'autres niveaux. Mais pourquoi il ne veut pas développer le Sénégal? Nous qui le connaissons depuis très longtemps là-bas, nous savons qu'il a une intelligence supérieure à la moyenne. Mais pourquoi il ne veut rien faire? Pourquoi il est dans ce machiavélisme-là? C'est ça ma question, moi. C'est comme s'il perpétuait les vies à mon temps colonial, la façon de gouverner des gens. Lui, il devait. Fi xelam li xelam di nacc ci xel nacc ko te xam nga bokoy wax nit ñi dañuy wax ni non dafa yor xaaliss dafa ay nit yor fi xaaliss te mu ñu won li mu man defu ñu won li mu mëna def quand il a voulu gagner cette coupe d'Afrique là pour tempérer son pays pour il a créé un slogan and bolo benno xom lañ ko manko uti ndamli il a mis les moyens il a gagné. Il sait comment miser, il sait comment gagner. C'est un champion. Mais être champion, mais il faut le faire dans ton pays. Il faut développer le pays. C'est ça, être un champion. Et il sait comment le faire. il sait comment le faire. De même côté que dans d'autres cieux, il sait comment le faire. Ils sont plus intelligents, nous l'avons pratiqué. Ce garçon-là, mais parce qu'on le connaissait. On le connaissait. C'est pas parce que d'avoir une caisse à 1 milliard, lui, il sait comment gouverner, il sait comment négocier. Et il négocie à l'heure actuelle. C'est son dernier mandat. Il est un type intelligent. Attention, hein. Faut pas le prendre pour un truc de. Allô? Non, c'est ce qu'il fait. Mais ne le dit Sénégal. Beaucoup de monde. Voilà. Et c'est son dernier mandat. Donc, dans la famille, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. D'en négocier à certains niveaux, au niveau même en fait de son département. Omran Diagne, qui est faculté des sciences. Mon montant, nous tabac IST. Et il a négocié ça en tant qu'étudiant. Et ça, nous avons été témoins avec le défunt, professeur Ousseynou. Qui nous a tous enseigné le précambrien en géologie. Attention, hein, c'est un type intelligent. Le ligue Sénégal, le collégé, voilà mon dem, le dernier mandat, le nec, il a la méthode, il sait, il comprend, il est très futé. Parce qu'il a l'argent, c'est pourquoi il... Non, il c'est un stratège politique, là, à la Wakhon. J'ai dit ça en 2012, et j'ai commencé à le pratiquer bien avant 1990. Dans les années 86, mon ex-chamara que Mahamko, je vais pratiquer. Je ne suis pas de politique, c'est l'initiative stratégique, je vais vous faire. Ndax bëgguma ko bëggoon mu nekk ndaw lu kat fa fa kal am xam xam am xalaat méticuleux négociateur attention hein faut pas le prendre pour un type qui est comme ça là dédé il n'a qu'à développer notre cher Sénégal là Sénégal bi ñu bokk na ko liggéey waaw c'est son dernier mandat si c'est pas trop tard na def li mo man té dem keneen ñew fofu la wax di nekk. Je suis venu au Sénégal. Alors, comme mère, hein, et particulièrement, man, parce que j'ai la capacité, j'ai la envergure, mais où nous sommes.
Bawgar.
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam. Nanga def way?
Ala nuy dile siara Seigne Modi.
Ngay naka sa Saint Valentin way?
Passé nañ ko ci jamm de.
Lolé ginar wala xar?
Non, man de defna yaata la lek.
Yaasa.
Yaasa, dañ ma invité wor Yaasa.
Ah, dañ la invité.
Ah, dañ ma invité won dama.
Ya yaangi dox ay tank de.
Ah, tank ci mbokk mom da am solo.
Lo sol veste bu rouge nga solo xana. A coupe de rouge.
Coupe de rouge, rouge. Wa wa me couleur mom ha du taaju mu ko. Rouge rek lay nay.
A cartable rouge.
Ala ben ale war na ñu taaju couleur bi do. Da ko rose wala def ko len.
Bari xawma kan de way Bamba Fall de mom Saint Valentin bi ma sha Allah mais yow Babacar affaire bi Bamba Fall def betna
ba xam nga sa problème bi moy Bamba dafa am fuko nit ñi doon xalaté lolu amul élection yi doon jukki ñu gis niñ ci doxale a collection yi medina pratique bi gënalona tang medina ci la bok lool mo taxone après nit ñi xalaatu ci lool ci Bamba Fall parce que fañ ko doon xalaaté amuko légui nak man kéro bi mo déggé Bamba Fall mu né man bi moy sama deuxième mandat duma def benen ma toga deux jours dégg ñu né Bamba dem na ci Macky mané wala xeyna li la doon préparé moto mëna won bi moy dernier mandat xeyna amna leen lu mu tégon do def mais mom nonu mu doxalé fofu man bu wolon ñiko hotel 4 manam ñom dañoo wara taxaw nako légui dello ñu suñu mandat ñun dañ la hotel pour compte nga and buñu la hotelé ko wara nga dem ñom dañoo wara na taxaw man wa medina yiko hotel liñu wara dem moy taxaw nako pour mu dello leen sen mandat. Wan ko nako li ngay def andu ni sénégalais nak lu ci bari mom fim ko defé mo gatt fim ko falé ak fim ko defé dafa gatt trop parce que ñeneen def nañ ko fi bi ko fi ñoo ñu defé dañ leena xaar ba app bi jot ñu wal leen li ngeen defon andu ni
xa lool la wa medina wara def tam xaar ba mu jotat
dédé wa medina affaire bi gatt bu mu gatt biñ ko falé ak bimu témé ñoom dañoo wara gënal def manifesté nako délo ñu sun mandat ñoom loolu lañu wara def mais waruñu def comme niñ def Idrissa Seck wala comme niñ def gaañ bi nek passé Moussa Sy wala yu démé non parce que ñooñu ñoom tok nañ sax ba danaka seen fin mandat ñu do koy def mais ci début mandat nga xamné commencé wu sax mato gu sax 2 semaines mu def ko wa medina yi nga xamné ñoko joxon seen carte té compte ki nga xamanté mom la dem andal dañu wërale gënne manifeste nako dello ñu sun mandat légui nak dafa am ko xamanteni manam Macky Sall du jitu rew jitu parti la ni mi doxale jitu manam ku jitu parti lay doxal mais Macky Sall doxalul njitu rew sama grand def ne légui c'est pas trop tard mi ngi ci deuxième mandat dédé dafa waroon wax Macky Sall c'est trop tard c'est pas trop tard weesu nañ ko mi ngi mel ni tey maanaam bu nit ñi di daw di wër tour bi bañ ne dernière tour nga xam ne foofu bu doon dañu joxe bâton wala dara amatu ci mujjee jox bâton bi moom day dem pour taxawi ci trait bi day dem pour fexe ju kan moo jiitu foofu la Macky Sall toll léegi nag ndax Macky Sall day ñëw ba ci trait bi romb trait bi daw wëraa terrain bi pour ñëwaat maanaam loolu mooy troisième mandat te fu mu toll nii li ñuy wax yeewu Macky Sall li wax naa Macky Sall kii laag lii laag lii la fi mu toll pourquoi yewen bi yew yewen bobu comme ko yobou moy ci 3e mandat fofu li ni di xamé né manam intelligent bi ngi do wax ci mom nekku ci mom mais nit ñi mëna kuñ ko xam lé nañ dem ba ci kalam nañ am panu gu deug bi rek tata bu démé ba poser kadam fofu li ñepp di xamé né ki fiñ ko tégon du fofu. Mais Macky Sall li ni def ni manam nekul nit ko xamne def ko jité am rew mom mi ngi dox ci jité ko jité a part ci lolou lay dox. Macky Sall responsable man Macky Sall bimu dilé Dakar dem tik peintre ko marron beige man ci la paré ci Macky Sall xamne ki du njit te xolal li malay wax ni bobu Macky Sall ñaari ben at la fi am bimu ñëwé couleur bimu fekk couleur parti bimu fekk Dakar dem dig mu sage ko def ko couleur parti man ci la xamni ki c'est pas un responsable ki du njitu rew
mais kon Sénégal musul am njit ndé Senghor bamu ñëwé dafa peinture ki couleur parti Abdoulaye ki nu mu tuddati Abdoulaye Wade pareil ba ci policier yi sax daf leen mujj solol bleu
wa xam nga légui xam nga sama gara légui daf né nekkoon ci jamono Senghor ba léegi jugu fi xam nga graa bi wax na ko léegi mooy kon loolu moo fi nekk ba léegi mooy li nga confirmé nii léegi nag man pour may delluwaat gaa dafa am loo xam ne dañ koo xeex ba romb sa rajo bi fii yeneeni rajo lu ne Sénégalais yi daj ko ci lu ne ñu def ko Abdoulaye Wade ku ne xam ne du moromu Macky Sall ci expérience ci xam-xam kenn du ko tëkk léegi Abdoulaye Wade. Te teewul gis nga ni nit ñi daj ak moom ba jële ko kenn du na Abdoulaye Wade liggéey kenn du na Abdoulaye Wade amul xalaat waaye nag dafa am loo xamante ni maanaam loolu mooy tax loolu moo tax ma indil la ne la ay njiitu parti lañ mais pas ñu nekk njiitu réew parce que li ñëpp bokk bu fekkee ne yow da nga koo bëgg a yemale ci sa parti kooku nekkul njiitu réew Modibo. Ñun Sénégalais liñ bokk ñun ñëpp nga ne non lii sama parti laa koy jagle kooku ku taxaw ni njiitu réew la yow da ngay wax lu la neex mais ci jëfin bi jëfinul njiitum réew yi parti ñu ko tudd yëpp noonu lañ doxale fa ñu mujjel ñoom mooy jàkkaarloo Senghor sa maam def na ma Senghor gis nga dafa am ñoo xam ne dañoo jàng nasaraan ñooñu ñu génne leen ñu dem bitim réew dañoo jàng alquran ñu génne leen ñu dem bitim réew jàngi nasaraan ñooñu bi ñu ñibbitee ci la Senghor ne dafay bàyyi réew parce que xam na ni ñii mënatu leen a jibe ñoo xam ne dañoo jàng alquran ba pare génn dem bitim réew biñu jàngee nasaraan ba ñibbi ci la Senghor ne day bàyyi réew mi parce que am na ñoo xam ne ñii mënatu leen a jibe ci la Senghor jël réew mi jox ko Abdou Diouf quelque temps rek la dem libéré nit ñi parce que xam na ne mënu koo gère ci les affaires immigré tukki yi commencé bàyyi nit ñi ku nekk léegi foo xam jëmal ku nekk kesal noo lijjantee sa bopp ci li nit ñi commencé ñii dugg Gabon ñii dem Côte d'Ivoire ñii dem fu ne nit ñi commencé di fa dugg ci le Sénégal commencé fëccoo amagul organisation ba ci la indi woon baal boobu ku mën noddal juma jaane ni ku mën noddal loolu am na lu taxoon Abdou Diouf wax ko ku mujjee nit ñi gis nga ko mujj gi sax xamatul lu xew ci réew bi Abdou Diouf bi muy daanu xamatul lu xew ci réew bi moo tax gis nga lim geddee Sénégal parce que daanu na daanu boo xam ne metti na ko lim ko mettee mooy moom def ñu ngi ko jiitaloon di ko defal ay ndëgg sërëx yoo xam ne xamul nu mu demee deuxième tour ci la Abdou Diouf xam lu baree bari demi deuxième tour ci la Abdou Diouf xam lu bari te boobu c'est trop tard ci la daanu bi mu daanu gis nga le ñoom Ousmane Tamon Ndiaye gars yooyu yëpp def leen a effacé da leen a mere fala pareeg ñoom ba fii may wax ak yow Abdoulaye Wade li ko gën a naqari ni ñu ko wàccee Sénégal ci la bokk parce que xalaatu ko woon léegi ñun bu ñuy wax booy xool Macky Sall daw na ci taalis la wal ko ministre conseil Macky Sall daw na xëc ci Tunkara ko xamne ci télé la nekkon wal ko ministre conseil tay Macky Sall bu dawé xëc ci Baba Fall wal ko ministre conseil pour lan ni dafa am yo xamne nit bu gisé nit diko def man xawma na nga mëna taxawé bi jël nit koku manam bu ko wax de ki borom manam bu ko tek so xamanteni man daf may jaxal da daf may jaxal parce que jëf mën nga def ben yoon ñu xamne ki kat d'accord nga sét né no def né lo xamé def ko defatu ko mais koku man duma taxaw fenn di am fumo koy dekkal fo xamanteni taway da mu koy tek ci kaw djémé ré xolal Macky Sall lén mo am réew mi jox ko sen bakkan mu joggé fi wala mu jox réew mi bakkanam joggé fi ñaar yi ci ñi djëm ak Macky Sall ñi lay réew mi taxaw jox ko bakkan mé ko dañ fi joggé wala mom mu taxaw jox ko réew mu tej bakkanam pour joggé fi parce que li grave wax légui muy alal ak police ak gendarmerie loolu la yaakaar Macky Sall am leneen lu mu yaakaar Macky Sall kuy wax ba graw na te tuddoloko te tuddolo ci di Abdoulaye Wade ñëwé 2000 ba 2012 kuy wax ba graw na Macky Sall ci tuddo digënté bokk dessa nga lu bari ci Macky Sall manam mën nga wax ba graw am avant bokk mais Macky Sall bu nekké Macky Sall sur le terrain di politique yo poste responsable ñi ngi nek ci digënté bi Abdoulaye Wade ñëwé ak légui bi ñu wax politique dëgg ci ñi ko xam man bi ñuy fal Macky Sall benen Macky Sall bobu la ko tégo ñu ne ma bi dëkk Thiès xawmu man ñu ne ma no du Macky Sall bo dama ko politique Abdou Diouf lu ci bëré leer na ma ni nit amul kenn ku mësa wax ci manifestation PD ba nga ne Macky Sall rek gis na ko fi wala Macky Sall japp nañ ko fi wala Macky Sall li am bobu Abdoulaye Wade xalo mo xam bokkone benen parti yegumako mais Macky Sall ñu ko xam ñu bari ñu ko xamé ci Abdoulaye Wade té nit boy analyser tamit wam nga ci duggal politique bi nga xamé ci mom la Macky Sall def té Macky Sall ci ko nit ñi xamé moy bi Abdoulaye Wade ñëwé mu nekk sur le terrain du politique té Abdoulaye Wade ku koy waxal ñi siw da ngay wax Ousmane Ngom da ngay wax Idrissa Seck da ngay wax Amine Sack ñoo ñu ngi doon gis ñuy tek seen bakkan sur le terrain amna ci ñoo xamne ñu ngi doon saw ñom période dalaka bi Abdoulaye Wade di follow ay mag la mais ñi nga xamanteni tollol nañ seen digëndal di ko xal mën nga tuddu Mourtiane Fada ak ñene mais ñoo ñu ñi ngi leen di tuddé ci PD amul kenn ko xamni mën na taxaw tuddé ko Macky Sall non bu biñ ko jox ministre de l'intérieur auto baangi fi dafa taxaw Abdoulaye Wade na lank na du ko jël parce que atunu Abdoulaye Wade répété ko amul ko atunu Abdoulaye Wade nako man mi may taxaw jappalé ci mune budé lol da kon ma jël ko te ku deglu audio bi Macky Sall bi wax lol lu nekk ci mom la waxo mune ko budé da yow da ci japp kon ma jël ministre de l'intérieur yeugui ci yimi def ni defani li sa way ngoural li du ngoural nit day def ci goor day def ci fi goor mais dafa am goor yo xamene sa jigen ci bop ni ñu woy jigen ñom ñoo jëf ci fi goor jigi len dal te ñi jigen di wo do seul mais bu ñu naaw goor nga da ngay goor da ngay def ci fi goor wala Senegal bari na ñoo xamni ni nga and ak Macky Sall interpersonnel lañ ko topé mais gëmuñu Macky Sall xamul ni ci bari tamit Macky Sall gëmu def problème inter rek lañuy daw moy réew mi naka lañ koy mëna ku nekk am sa intérêt diko doxal sank nak modi am nga baat bo wax ba paré tégaat ci benen moy dañoo bëgg jël politiciens ñom ñëpp ayé après ci fée bi nga né Sénégalais bama fa Sénégalais la Sénégalais ñoo mel non légui lolu da fay indi waat kele doon wax naan manam politiciens yeppay yonent bi ci bopum yonent bi bi ni bi sun borom nan ko ni ay nafaq le bobu yonent bi bi nga and ak ñom def ni ay julit dañ mu gëm ñu and ak mom di xex ci l'islam mu yaakaar ne ñi ay julit le sun borom moko xamal ni ko ñi ay nafaq le kon na buñu nekk ci aduna bi mu am ñu ñu wara jité di am lu ñuy wax ak yow da ngay mëna japp ci lool ba gis leneen koku nak lam lay won bu fekkene ak lam doon wax de bou ku ci melni señu abdoulaye mbacke jangal nañ ci nit ki nga xamanteni da nga nek ak mom ci aduna pour nga xam ko dafa dang koy dafay indi ci waxam ak ci jëfëm nga mengale ñaar yoy boko mengale di nga xam nit ci ngay japp kan la ndax japp la japp wala jorul japp té Macky Sall waxam ak jëfëm c'est différent ku koy japp rek ya ngoy japp ci ko xamne waxam ak jëfëm bokku nga tek ci sa beut neub ko té and ak mom mais waxi Macky Sall ak jëfi Macky Sall c'est différent bokku té kuy jappale Macky Sall xam nga ko ci mom légui nak dang ci nek ngi sa interpersonnel mais neko ci pour xamne ki ci deug lay dox modi ma baye gaay thank you
fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé grand bou dama jot legui ben message so ben xarit bu ma yonne ben message yonne lako xarama ibbi ko lire lako néna ma nel grand bou mu bayyi Macky dafa intelligent pousse pion c'est de la ruse c'est pas de l'intelligence Macky est dans des manœuvres ce n'est pas de l'intelligence dit à grand bou de revoir le sens des mots pas la signification grand lo tontu ci lolou
li may tontu ci lolou moy kokou dafa xamul Macky Sall motax xam nga bo dundul ak nit ci Modibo xam nga ñun li ñuy wax dañ koy pécé waaw sa xam ko motax ñun waxuñu pour intérêt dañu jang tedd bokk ak mom département raw ko fouf mak ko fouf waaw kon li ñuy wax dañ ko xam bo yoree say ndongo di nga ci xam ñu ci seen xel di nacc bu baax ñi am expérience et il a une expérience c'est ça l'intelligence l'intelligence c'est pas la ruse l'intelligence c'est la somme des expériences vécues chez un individu c'est ça l'intelligence waaw lolu moy intelligence nekul ci bop bu reuy wala ci xel mu yor gu reuy kon aw nak wala balen wala elephant ken du len uppum xel wane intelligence dañ koy cultiver c'est la somme des expériences vécues et ce gosse là le président de la République a ce vécu là et nous avons ce vécu là avec lui comme ndax ci lay laaj ndax mi ngi deglu wala deglu wul
mi ngi deglu
Talesila, il fait partie de ces intelligents-là. Kassé, il fait partie de ces jeunes intelligents-là. Ils ont ramené très tôt de l'UNEC université, de l'UNEC université, de l'UNEC université, de négocier. Beaucoup de gens, wow. Son génie politique, c'est une réalité chez lui. Il n'y a pas de temps. Moi, très tôt, mu tourné le dos à Ablaye Wad mom mo fi créé dem ci all bi lan la def il dafa dem ci all bi nit ñi xam ko mu ñu gagner élection ba légui ku yik ku juk légui dem ci all bi ça c'est pas un génie ça c'est pas de l'intelligence ana ñi non pousser no auto tal ko dem taxaw place de l'indépendance du sound rek du musique ils n'ont rien gagné il s'est gagné. Et récemment, avec la Coupe d'Afrique, et d'autres. Mais nous le connaissons. Ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui l'ont aperçu de loin, voilà, ils savent qu'ils sont dans le Télébi, voilà, ils sont dans le président. Non, ils savent qu'ils sont présents. Mais c'est ça, ils ont dit, mais ça date de 2012, quand ils sont présents, tiens, quand ils sont là, c'est un type intelligent. Et nous sommes des enseignants. nous savons mesurer le degré d'intelligence d'un individu. Il a un vécu, il a une certaine expérience. C'est pas possible. Alors, donc, quand on dit l'acte, il dit la ruse, le lièvre, on est comme un rusé. Il a mis des guignes de situation, mais qui il a un vécu. Et c'est ce vécu-là qui fait, en fait, en lui, un homme intelligent. Il a vécu plusieurs expériences dans sa vie. Alors, c'est ça l'intelligence. Ça, c'est pas de la ruse. Ça, c'est pas de la ruse. La ruse, c'est être dans une situation donnée et savoir, en fait, s'en sortir par ruse. Mais un homme intelligent a un certain vécu. Wow. Et ce président-là a ce vécu-là. Que par le président Ablaye Wade Mounoutié Nek, président Abdou Diouf, ce conseiller, tu es à la lisière, à la rencontre de ces deux individus-là. L'un est un fin diplomate. Hein? Qui n'est que un génie politique. Bon, nous avons dit que il a les moyens de l'État. C'est pourquoi il est intelligent. Non, loin de là. Nous avons été à la faculté des sciences. Le professeur Ousmane Ludia, c'est lui qui me disait que. Mais ce garçon-là, il sera quelqu'un un jour au Sénégal. Il n'a que tu dois y aller à Mohamed. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire. C'était du temps où Idrissa Seck était premier ministre. Lui, il était président de la cellule initiative stratégie. Il a un vécu à la faculté. C'est lui qui a négocié avec les administrateurs. Bekanye Tabakhalen. De Tchou, Djiboul, Baltakouve, Khekhamoufou. Négociation, rec. Et d'autres choses dans sa vie politique même. Ça, c'est à l'université, mais dans sa vie politique même. Man xamna ci dara ñiko pratiquer xamnañu ko ñiko pratiquer wul nak gis ko legi rek mu ni tepp ci seen kanam ñoñu ñoy waxantu ñun duñu waxantu ndax joxuñu ñu lek joxuñu ñu naan ñun da no tedd bu yag kassa focal ci boru ñu kenn da no ñafé waaw ñafé ndok mom waaw xaruñu ci mom dara motax li ñi wax ñu man ko wax. Quand attention, il est dans son dernier mandat, c'est tout. Alors là, mais c'est un type intelligent, il a un certain génie politique également. Wow. Quoi, Ablaye Wade Yar, bon politique, mais bon, le président Abdou Diouf n'est son conseiller, n'est son parrain. Ko bo xamul li ngay def tay bo nga teuri daba nal koku intelligence de ruse mi waxuñu ruse comme le lièvre waxuñu lolu l'intelligence c'est la somme des expériences vécues. Et nous savons bien distinguer encore l'intelligence et de la ruse également. Nous sommes scientifiques quelque part. Mais nous ne parlons pas de ruse. Ruse, c'est dans une situation donnée où tu essaies de t'en sortir et tu des labyrinthes et tu en sors. Non, ce gosse-là, ou bien ce président de la République-là, il a un certain vécu, il a appris. Voilà. On a besoin. Mon odeur est mystérieux. Bon, amour, nous, bon, nous, le ham dans la sortie politique. Bon, odeur est mystérieux. Ouais, nous, amour, on a déjà envoyé. Ouais, tout mal, on a déjà donné comme le président Ablaye Wade. Le président Abdou Diouf ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. xamna limi def de na liguey Senegal ñun lolo man lolo tax ma méré ko na liguey Senegal da ko liguey bu ko mënu le liguey mu xamni dernier mandat am la nek de da il peut sortir par la grande porte de tuba nak néna il n'est jamais trop tard de bien faire je crois que fofu la tek lolu ma wax jamais trop tard waaw pour bien faire. Et il a bien fait en l'espace de quelques mois, il a mis sur la table 5 milliards, il a gagné une Coupe d'Afrique. Il faut savoir miser. Mais s'il le faisait, en fait, dans d'autres secteurs, mais comme Ken Wakotugo. Mais quelque part, c'est comme si diriger, c'est pratiquer le machiavélisme pour mieux prendre les gens dans le taux et mieux les contrôler. Les gens le disent. Alors, l'autre chose que je la vie à mon nom, bien avant les Seigneurs et qu'on sort depuis l'époque coloniale, cette façon de gouverner, c'est ça qui est là, le politique déroule jusqu'ici. C'est la même chose. C'est une minorité, et c'est à l'échelle mondiale, une minorité, le 1% là, dont parle David Heike, qui se partage tout au détriment du reste. Et ce reste-là, ben, parce que ce reste-là, entre ce reste-là et l'élite, il y a le karangé. Karangé, vous pouvez protéger l'élite, vous savez, c'est une chose de 1%. Voilà. C'est à l'échelle mondiale. Et ça a été repris dans nos pays même. Dans nos pauvres pays-là, l'homme femme, c'est une minorité qui se partage tout. Wow. Cette élite-là se partage tout. Et le reste, le peuple n'a rien. Et tu dis que tu dis Karangégi. Nous n'avons pas Karangégi. Nous n'avons pas Al-Fatih, les gendarmes, nous n'avons pas militaire, nous n'avons pas gradé. Waouh, il y a eu mon âme flip. Il y a eu un ami, mon âme depuis l'époque coloniale. Continuez à l'égitre, un petit admis, il y a eu un peu. Waouh, je connais que l'on a dit alors. On est mon, on a un âme de l'idée Sénégal. Maintenant, on a dit que tu as dit ruse, ce n'est pas intelligence. En science, nous avons appris que l'intelligence, c'est la somme des expériences. Et le président Macky Sall a un certain vécu. Il a vécu beaucoup. Alors, là, il y a tant de corps. Il y a comme un ruse. Je parle d'intelligence politique, génie politique. Alors, on a le coup depuis 2012, pas mon falloir. Nous l'avons pratiqué. Nous sommes corrects qui télé, nous dama jang ba am biñu wara am lu ñu yélo ci suñu adina waaw xam nit nak taxul nga suboru ko wala nga wax li nga xam ci mom te muy deug nan ñu ko nangul waaw mo gën quoi nan ñu ko nangul ñun nous avons pratiqué ces garçons là ils sont très bien ils sont intelligents waaw ko xamul taala si la il fait partie de ces immortels là je les appelle les immortels wala cassé mais ñoo lu ñu dañu am xam dañu am ak dig dédé duñu ay nit ci cercle fini de dédé ñoo dañu am quatre fois kalam xel ils ont vécu waaw mo tax ñu am dimension bobu ñu am waaw sama papa da na wax bo bëggé xéñ la ko lañ da ngay jondjok borom laj ko lañ waaw le président Macky Sall dafa jondjok le président Abdoulaye Wade jondjok le président Abdou Diouf ba paré am une certaine am benen pratique bo xamné ba mu neta nek lolu méthode. Waouh, la méthode, cette méthode, nous savons. Nous connaissons l'homme. Nous ne vantons pas. Nous disons ce qu'il y a. Nous disons que nous avons un petit qui gagne dans le coin. Amoul. Il faudra dire, Modibo. À celui qui t'a envoyé ce mot-là,
je ne parle pas de ruse, je parle d'intelligence. Est-ce que vous n'aimez, vous mettez, vous prenez l'ordre de l'épigénèse cérébrale, de ne pas comprendre comment la, en fait, l'intelligence se développe chez un individu.
Mais grand man dama am modèle intelligence bo xamni fuma xalaté nit ku intelligent rek sama xel day dem ci mom moy le cheikh de Dubaï. Le cheikh de Dubaï ni mu changé Dubaï
waaw
bé aduna bi yeb diko ciow
ya la méthode
askanam gis ci sen bop. Lan mo woute le cheikh de Dubaï bi ak Macky Sall?
Ben, il a les ressources. Il a des ressources.
Mais ressources yi ñi ngi Sénégal?
Waaw, mais est-ce qu'ils ont été colonisés?
Mais anglais yi ñoo leen fa yoron?
Waaw, mais comment? Mais anglais ñi yoré colonisé ñep defu ñu won comme ni Touba bi defon de.
Ouais.
C'est pas pareil. C'est cette colonisation-là, c'est pas une oppression. Et ils n'ont pas connu aussi l'esclavage, ils n'ont pas connu à faire yop. Ah, mais c'est des pesanteurs. Non. Moribo, waxe Sénégal, dafa metti lol. Ndax da ngay gis ñoo xamni xamuñu. Fu xamé nit ki wala fo jëndon technique ki. Wala lu ngeen séx waaw wala te bo waxé rek ñu wéddi la rek wala ñu wax bu jënd la ñoo xamni xamnu fi gis ci wéré wala sax da ñu gis ci télé bi wala ci radio bi rek man ñun waxé wu ñu ci télé ci jor radio waxu ñu fofu bo nekk nit ki ngeen bokk fu jëmu kay li gisé chaque jour di dajé ci place bi même place bi chaque jour di bokk fénéne fu ngeen ñu dajé di gisé xamanté ñu ko lu ko xam dang koy soko gis ci télé ba ci radio ñu waxé wuñu fofu duñu wax yoy ñun buñu xamul nit xamuñu la wa né nak buñu waxé suñu wax té ta am fuñu ko ré dañ ñu koy mëna nangul ñun waxantu wuñu rek ndax ko xamni suñu wulo ñun dañu jang suñu allu bu fessu lit ñu koy nuy ba légui ci amérique di ñu nek ñu ngi duñ suñu allu alou nak do fess mukk wala ñun yaakaaru ñu ci suñu doole lañu yaakaaru suñu njang ak suñu ñak ci waru wuñu kenn bay wax ci mom lo xamni amul dañu tey lool man j'ai presque 70 ans famay waxe dama koy xam do waxantuuma wala nak bo waxe rek gañu di wax ay nangam li ñu wax dañ ko xam way nit ci moko bañe bañ dang koy nangul
leneen
yow yoyu muy pousse amna ñu fi neewon te mënu ñu ko pousse wala buñ ko poussé mu daanu xam na li ñu wax way ko Ablaye Wade yar ay Abdou Diouf ni sa conseiller way yow fofu la diplomatie ak pousse pion ak politique fa la yam way. Au niveau local, au niveau sénégalais, bon. Waouh. Au niveau sénégalais. Bon. Mais Dubaï, Dufi. Nous avons des présentateurs qui sont am manam ressources yo xamni ñun suñu dëkk yi ci wax bi jël na lu ñu amoon yobbuñu ci esclavage yobbuñu ci colonisation yu yëpp nekk ay franc waaw ba pare am fu ñu téy ci ba légui nak fi pour rek waaw ñu ma gis ni la fi amoon depuis l'époque coloniale mo continuer ba légui fi pour du gaaw ndax mom mi ci ñu waroon na fipp ci la wara bokk mom tam lay xelmi lolay wax amna xelum fipp war na ko man waw amna ci yo bax yu bari yo xamni ñun gisunu ko xam ndal lañu xamone ci mom ba mu nekké ndaw ba bi mu jëlé nguur
xamuñu nak la ne ci nguur ak la muy dund ci nguur xamuñu ko de motax mënu ñu waxé fofu wané lañu ko xamal lool ci un élève un étudiant en fait du soro waaw et limu jang ci bir politique waaw ak ñi mu jondjon tel nénañu amna génie politique lolu on est nak ko nangul nit def nak ñu mok ñu bari ko ñu rolé rek c'est le machiavélisme waaw et ça je crois que il y a pas d'autre théorie pour gouverner je crois que c'est le lieu de promouvoir une autre théorie pour gouverner en place et lieu de ce machiavélisme là parce que ni da wone ni tay ni ni ci goute réduire-les dans la pauvreté pour mieux les contrôler mais c'est la devise de tous les gouvernants mais quelque part mais il faut aussi nous sommes au 21e siècle il faut que nous halata avec d'autres approches ou d'autres théories pour gouverner et il faut une nouvelle forme de gouvernance et je crois qu'aujourd'hui vous n'y devez pas d'ailleurs ils sont en train de créer cette gouvernance mondiale là hein au 21e siècle les gens en fait du nord l'Occident est en train de concocter une gouvernance mondiale que nous réserve demain alors que nous aurons nous courgourlou pour guérir ces causes antérieures. Moi, je voulais dire que nous avons dit 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 que nous avons intelligence. Que nous avons dit que nous avons intelligence que parce que nous avons ne pas l'épigénèse cérébrale, on aussi que l'intelligence c'est la somme des expériences vécues chez un individu. Voilà.
Oui, merci. Oui. Babacar, papa, il est Daniel.
Pardon, Moli. Mande dama yam Sénégal. Moli, vous faites que madame Agiaoude, madame Walou Diang. Moy défar Sénégal kon Sénégal romb na fi mu nek bu yagg manam bo démé ci nguru ak amunaayam sax ci Abidjou parce que sangor mënuma wax ci mom nguru ak Abidjou boko démo ding fa sétti ay borom mi bop yo xamné téni jamono buñ doon taxaw di tudd Abdourahmane Agne di ko tuddi ci bokk ñoo ñi niñu mënon ci politique ak ñeneen ak ñeneen manam bu fekkone fofu lañ ko teunk kon Sénégal romb na fi mu nekk legi nak li nga xamanteni mo ci nekk manam gis li deug xam li deug saw fit nga ñew jité rew mi saw fit mo fa def afrique ni muy doxé ku ñew diko jité ñu tégg la lenn do nga mo la défé moy aw fit pour fi nga nek nga jugé té ku nek xamone na manam Abdoulaye Wade amone fit mën nañ Abdoulaye Wade amone fi mais gis nga ci baat bobu ñuy tuddu ñu nane baatu yewute bobu ci la Abdoulaye Wade dox ba daanu intelligent bobu ñuy wax ci la Abdoulaye Wade daanu kërok ba Abdoulaye Wade defé ci bopom ne manam tay tubaab yi buma ande ak ñom ba jappalé len ci li ñu bëgg muy xande fi mi ñu bëgga daan dañ ma jappalé sama dom ji bobu la Abdoulaye Wade daan fofu la daan sank neena la li gëna metti Abdoulaye Wade moy nim daano Sénégal waye dolli ci niko français yi def ci xade gis nga ñun ñi jangul manam dañoo yewu ci aduna ba nga xamanteni manam amna lo xamanteni lenn mo fa def lenn gis nga yoonu mourid fu mu egg aw fiñe ko fa yob afrique nak dañu tollu ko xamanteni manam bo bëgg yob sam rew bëss bo amul fiñu do fa def
hmm
té bu dé am jang dong la xam xam ak yew koku bo ñëw ba afrique mom fa ngay taxaw amuto ko jëf man bir mi xolatu mako ci jang man amna un jour pa bi pa ki cham bi gañ
ibadel
c'est ça ibadel cham un jour deglu na ko ben radio kéro billahi wallahi taala luma jappalon ci ibadel cham dama ko bay ndax liñ koy wax ci xam xam ma deg ko mu japp tuba bi di tamba tuba bi li ñi def afrique di tamba tuba bi li ñi def mais ki ci li mi wax est ce que gëmto xam nga dama mësa deg ci di lamine ñak mu ne georges bouss bi affaire bi bi affaire 9/11 amé georges bouss daal di dem ci ben jakk ndax lan bobu georges bouss amna ben politique bu mu doon def bo xamné ni bañon na dekkam li nek entre julli ci parce que julli ji amna ci américain yu bari ay julli la xex bi bañu dem ci digënté julli ji ak ñu dul julli lolu mo taxul georges bouss manam bi déplacé wu di dem ci jakké di wone né manam l'islam du diné terroriste manam woné né mbir mi buñ ko bëggo yobbu ci entre musulman ak musulman parce que bobu amna lu muy ar ci dëkkam bëggul won li nga xamné ni ñoy musulman ak ñu musulman ñu dem ba commencer jakkaro Georges Bouss da di dem ci jakké simi dalam dugg ci biir kéro la dégg ci di lamine ñass mu né ki li mu def manam def na lo xamné ni gëmuko Georges Bouss def na lu mu gëmuko Georges Bouss dafa am lu ci djiblu won mais lam doon wax ak lam doon def gëmuko dum tollu ki nga xamanteni tay mom mom lañuy wax tay du ko baro muy Macky Sall boudé mom dong la mom waxuma la Sénégal mais Afrique sax du def parce que mu fekké né nañ amna fi fi du wow manam mang koy jëmele fenen xam nga fu ngoy jëmele
hmm
di set ay batli ay dalé ci lat dem bek dem fatel fekk fa waji maire bi nanguko djuga fa dem djurbel fekk fa malik fall nanguko djuga fa dem mbacke fekk fa maire ba nako kañi liggey li de moy politique Macky Sall bum dem c'est que dali xecc yi te la parti jangul politique la mom li moy doxlina waye bu dem Macky Sall dongul afrique du dem rawat ñu sun dekk Sénégal c'est dañuy gëna duggal ci toxi doona parce que nit ñi gëna duggal ci toxi doona moy nit ñi duggal ci ay mbir yo xamanteni ëlëk même pour fi juggé ñi def ay mbir yo xamanteni mi ngi koy defal keneen ci ñew pour indil koy dalan koor Macky Sall ci bopam loolu ñi ngi koy def ñi ngi signé ay contrat wala di joxe ay contrat wala di defal nasaraani lo xamanteni ëlëk ki ñew mën na fay ñëw ba def premier mandat ba bëgg dugg ci dem mandat té loolu pour dindu ko dana nekk jafé Macky Sall ci ay mbirum sa loolu da koy def pour nan lay def ba sénégalais yi même man mo fi juggé ma am luma arrêté lo xamné ki ñëw dana am yoon pour dox ko dédé dana man dina fi def lo xamné ni keneen ki ñëw sa duko mën dindi wala bu ko bëggé dé dana daj lu nekk Macky Sall ci loolu ñu yob man mom dama yem bi Sénégal rek di wax li Macky Sall di jëf gënuma Sénégal sétuma doon xam xam sétuma kéré Sénégalais lay wax té man ma ngi wax ci politique Macky Sall ak ci ay jëfum té ay waxam man fi la ko tek politique bi ñu doxal muy ay waxam muy ay jëfum té li ku ci mënta atté nit man xawma ci lokoy atté nital mom bu fekke ne jëf na mën na am yene bañu jëf wala mu am yene jëf waye dal man lima gis ci Macky Sall moy politique duñ ci indi manam ay waxam ak ay jëfam ci bi la ko atté man
hmm
té lima koy waxal woor na yàlla mi ñu tim ragaluma ci ragaluma ci keroog yowma xiyaam parce que li may wax dama ko teg saa bu lépp lu ma ci wax rek dama koy teg saa bët te mooy li ma la njëkk a wax mooy loolu bés buñ taxawoon yowma xiyaam te dinaa ko layoog loolu ak moom mooy ñun dafa am lu ñu bokk ñun ñëpp nga jël ko féetalee ko sa fàtte loolu buñ demoon ba taxaw yowma xiyaam te dina taxaw ma taxaw ma ne ko dañoo am luñ moomal ñun ñëpp nga jël ko boo moomala ko sa fàtte man booba laa pare ci moom kon man lu ma koy waxal rek lu ma dund ak moom la parce que Macky Sall man moom dama ko yaaga topp parce que dañ ko ji toxul réew mu jiite ko man avant ñu dañuy fal Macky Sall nee naa la xaw ma ko woon mais depuis bu mu engagé ba yor sun réew rek man ci laa bàyyi ci moom xel parce que réew mi ñoo ko bopp mu am lu mu wax ak ñun ñu ñëw fal ko te bañ koy fal man ci laa bokk te fañ koy falee école ba classe ba falaa taxaw bañ compté carte yi ba nit ñi loolu tax may wax ci moom mais bu du woon loolu man Macky Sall moom man xaw ma ko sax interessé wu ma su ko ko natee rek mooy depuis 2000 ak léegi foofu laa man mën a natee Macky Sall avant loolu man maa ngi doon topp Ablaye Wade ci politique avant muy ñëw président doon topp Ablaye Wade barki démb bi muy def meeting bam doon def fee meeting Colobane ba police yi di faatu centenaire mi ngi mel ni tey ci man boobu maa ngi ñaari tal mi ngi mel ni tey ci man sama dégg Macky Sall nit bi mbir mi tàng jër kenn dafa dégg Macky Sall bi mbur muy xoyam xoyam boobu lañ dégg Macky Sall ci Ablaye Wade rek bi mbir mi neex ci lañ dégg Macky Sall ki wax na ko dum tee sax ki Senghor Farba Senghor keneen waaw Farba Senghor wax na ko nee na man maa jàpp ci loxoom Macky Sall yóbbu ko ci ba ci Ablaye Wade pour mu jox ko fii mu jiite woon compagnie affaire pétrole bii mu jiite woon
Petrosen
xawmun Petrosen Farba Senghor moo toog mu ne moom moo téye loxoom Macky Sall yóbbu ko ci ba ci Ablaye Wade na ko pour mu téye ko jàppale ko foofu la Macky Sall commencé lii maa dégg fa moom mu wax ko Farba Senghor wax ko miraal moo di noonu la mbir mi demee Macky Sall nag moom fi mu toll nii man def naa na ku koy ñaanal da nga koy ñaanal mu bañ a taxaw suba ne damay def troisième candidat dama bëgg beneen candidat mais Macky Sall am na lu ko fi defee góorgóorloog na def nii na def naa ah xanaa mu teg benn plan boo xam ne maanaam am na keneen ku muy xalaat koo xam ne moom lay def candidat bu ko defee candidat jiital ko bu ko gagné continuer koy projet mun naa indi lu mu xalaat ne nii laa bëgg a doxalee léegi am na ku ma doy kii moo ma doy def ko candidat xëy na kooku bu fekkee gagné na mu continuer projet bi mu bëgg projet waaye Macky Sall rek ak fii ak 2 ans yi ñu jëm ku koy ñaanal na nga ko ñaanal na ko bu def sa bopp te ne da ngay def beneen candidat da ngay indi troisième candidat lii mooy conseil Macky Sall ku ko conseil wu lu ne lii rek yaa ngi koy dugal ci dóoxi doonu parce que li nga koy dugal da koy yóbbu ci pour mu bëgg a taxawaat ne dafay bëgg troisième candidat ci loolu nga koy pousse mais li ko nit ñi mën a leeral te xam ko di ko conseil mooy defaral sa lii la defe nga seet koo fi teg bu la mën a doxalee sa projet mu doxalal la ko lii mooy conseil Macky Sall leneen loo dégg ci télé yi nit ñi di ko waxal Macky Sall ñu ngi koy dugal ci dóoxi doonu joo xam ne nii suba bu amee duñ leen gis moo di kon ñu kii rek ñu ñaanalente rek
jërëjëf waay
grand moom laay moom xëy na kiibee ko jàpp ba léegi fet
non laay kay fi mu ne nii sa waay xam naa Saint Valentin mbee ko jàpp
sama jigen
de victime la
dembu
deg na ko ci lañu modi ben goudi nga bëgg ci lek ñetti ganar sama waji gay fi
wul ñu ganar
ah ça dépend boy ñaaru kokalé yu tout yoy
waaw da ngay ki rek da ngay di laal bo ji laaf yi rek bayyi li ci def dem songu benen
yow ginaaru ñaari xamp yi ngay wax
ali ali ñe ñaari xamp yi mom wallahi bu ndugo ki mom
way ñu faral bu suwo wel
way jere jeuf fa suñu modi
jere ay way jajeuf
Jeuf
Grand a demain alors ñu bayyi suñu mbokk yi ci Telegram bi ñu yégué ñu waxtaan ju neex di rëgë ñu fanam
alaykum wa rahmatullah wa barakatuh man arisena ba defene ma ci nekete yo le mo beuf nekete damul nekete dam mo dafa refal alors donc yekete ndo di dorono dafa am luñu tuddé devise ñuy wax un peuple un but une fois muy devise du sénégal non la ñuy baké ñu bokk ko ak suñu mbokk wa Mali systématiquement donc dafa am kuñu ko touché xam nga touché dafa am kenn ko kuñu né ok jaglañ len li jaglañ jaglel nañ len li yeen li ngeen di li ngeen di wuyo muy lu bax nak parce que un peuple bokkando ben askan bokkando fañu jëm gis gis fañu tek seen bëtt ñu bokk ko bokondo aussi li nga xamne aussi li nga xamne ñoko gëmandu ñoko gëmandu sen bop ñom ñop ñom ñoko ño bok li ñu gëm waxuma diine de one people one goal one fair ben askan ben jëm jëm ñu jëm ben gis gis ak ben ngëm ngëm vrai ou faux ndax lolu deug la ndax ñet yoy yep dajalon na ci ñun sénégalais yi parce que ñun sénégal ndax amna ci benn bo xamné wala ñaar yo xamné du deug yan la ban la naka nañuy def ba yoy yep dajalo ci ñun parce que lu am solo la lolu mom peuple bu ko ci am mom mom daw banaw un peuple un but une fois ku ko ci am daw banaw wala dafa nek rek wax parce que bu fekente ne peuple malien mom ce qui est sûr moy jamono yi ñi dund ñom ñom ño bok bu bu bi moy genn ci loxo nasaran wi meuna demal sen bop malien bo ci laaj tay fi mu ne lolou la gëm à l'inscription de xeyna de ben wala ñaari nit ñun est-ce que moment yoyu am nañu ko est-ce que ben askan la wala askanu sénégal konté wul wala ku ci nek sa mo xam sa diiné wala sa tarikh wala sa xéet wala mo privilégié ci sa kaw askan manam ci sa sénégalité fan lañu jëm c'est quoi le but but bi lan la lañ lañu nan bërepp jokk ni ñun ñëpp fi nañu bëgg yegg lo xamna ñoko bokkando ñi fi ñu jëm ñun est ce que ñun ñoo bokk fait foi mais li moy suñu ngëm ngëm waxu ñu ngëm ngëmu diiné encore une fois foi lañuy wax une foi foi ngëm ngëmu ngëm ngëmu lan lan lañu bokk gëmandoko way donc tay yoy yëp nañuy chambar vraiment jema xol liñu mankélé ñu fexé xol naka nañu koy amé bu fekkante né c'est vrai aussi li lolu lolu yépp ñu jaglél dëgg la kon muy une bonne chose naka nañ koy préserver pour mu gart un peuple un but une foi ben askan ben jëm jëm ak ben ngëm ngëm vrai ou faux dolu nañ fi waxtane tay bu ngeen ci ande bien entendu ba ca karam tout ya ngeen def way
Rosia wa mais bro ma ngi lay ziaré pap kan xarma jël na ki nek lan wa sama faute la ma waron wacce ndënd bi ma waron wax né ndënd bi amatul légui mais plutôt drapeau bi quoi mais dina delu ci kanam légui éclaircir ko suñu faute la à tout à l'heure
salam salam kër ñu ñëpp ci ziaré ñepp papi xair laaw la fek ci buntu bi jox la yego xawatay pap ma samba dex doomu badjan ex doomu badjan li in national senegal la yo xam nga famay wax ex doomu badjan buñu gaaj dem na li di nuyu tamit lamine jay sama doomu bay ma ngi nuyu baax lamine jay xawma do toñ sama doomu day ci way bay ko ci sama doomu yaay la di ken ma kala nuyu sama extance francisco ma ngi nuyu jox la yego xawatay sama doom day lu ko bacci le grand mara de paris ma ngi nuy bu baax cheikh sen cheikh sen ngok cheikh sen ñi ngi lay nuy bu baax 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 nuy waala tam sama xarit yonenté yalla daaw da momit sen la ni ko jox yi way wacc way ni sama dekk ndo ni jaay aw job si sangar ñi ngi lay nuy bu baax mbay de la fin des landes lolu non commencé ke ko wax rek ana galas ke ink dile sen glass rek mbay lolou commencé ke mom fatte ko deng ak kan la fi sax gayni ki famen papis ko sis la di wax budé mom ni ngi koy nuy bu baax 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 sisé wax la yegg way wacc way yewit sisé nga ra ndar meum nga wara sisé lan nga lebu sisé lebu ñu ngi lay nuy ak kan la fi sat sax dafa melni mo fi jota nek de mom la dem wax ni jaay aw juup ak sama doom ndey lu lay sal bayu nabi espagne ngay nuy jox yi go wacc way ak fo lay lay boston moy lu fo lay nuy nañ la na mon nañ la lor sax ana wa boston ba lepp yam ak medaille bi tamit medaille senegal bi xam kum doon mom ni ngui nuy mom jox yi go wacc way da ngeen def sen photo yi nak ngeen bayyi ngeen def ni kenn do xam yene kat ah bay lay ngeen def way abla ciakite ngi lay nuy bu baax di nuy sama papa momu du patchli isa jara di ko wax amako ma ngi nuyu ñëpp ñoom yaa sooda ñoom yaa ndew njóobeen bi Greensboro ñu ngi koy nuyu bàyyima kenn yaa xadi si borom conteneur bi ñu ngi koy nuyu yaa xadi li dama jum yaa xadi li borom conteneur bi waaye yaa xadi si tamit ñu ngi koy nuyu fabis ñu nuyu yaa xadi si yaa xadi li ñu ngi lay nuyu bu baax borom conteneur bi bàyyi ñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp xam naa si kanam insha allah ciao ciao
Assalamualaikum, assalamualaikum. Bakar Endula DP Argentina di len ziar di len ñaanal jamm di len wax na rawa ngeen ma lu bare 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 ma yoon ci dimanche jeexal na ko tay la ko dogo jeexal amna dogo ñew ci waxtanu soda jawi seen waxtanu dimanche fa neena lol papis degu na ko ak ak nu la di ak Jibril Faria bo bo wala voy ñima gis ci bintu bi nafi ndjay na sooda ja ak papi sama gaay am samba ak loko xasi si di la ngoy dog gis fi xasi sen sen xam Ousmane Cissé ziar nañ la Ousmane Cissé yow xamna yow lay ñukkel Ousmane Cissé ci sa video bi nga sa video dom bi machallah yow mom Ousmane Cissé xamna ngeen bal ma nak waxtanu barki dem dama ko deglu mu neex trop fa mu am ci commentaire touti jëm ci Allo Dakar la fi lañ ko waxé won té mënuma ko fi ñaka délo ñukal Ousmane Cissé li way kat bi waxon né fi li way kat bi waxon li ma don baamu wat ci way ku mbagalu fekk Fatou Guel bi fi nit ñi rawante dal mu ngi ci wajuri yow deggal nga ko luma gëma sa gëm la nak neena ñi ko la raw fi rek ci kaw so fi ci waju ram la rawé wax bi nak ñen ñi dañ ko doon dégg comme moy kat bi yobbu sa yaay makka ak jëndal ko auto bu rafet ak def ko ni ak moy galaaji doom ak no deug la sax mën nga ko né mën nga ko taf fofa bu lé ko mu neex mën nga ko jël taf fofa mais man lima gëm man xejna wax ba benen côté la ko gissé man dama giss né fi kula fi raw rek kula jitu né sa kanam rek ay wajuram dafa am été ci mom wajuram dafa sacrifié bara wax nako lamine bara wax nako 60 millions mu jël ko def ko ci nit def ko ci domam dafa am sama ben xarit fi ño bok ay ño jégué nañ lool fi la nek da fay dem fi di ñew sama xarit keus la dañuy waxtaan ci lu bari ci adina dug ci lu bari waxtaan mu am ben xaritu sinwam nak milliardaire bu mak sin ñuy waxtaan di koy wax mu ne ko sama dom bi de na temps yi mu ngi états-unis mais manam wèr bi lima koy dépasser limi dépasser ci wèru 30 millions CFA 30 millions lay dépasser koko bu jangé après lan lay nek ki nungo jël 30 millions ci pour moi diko dépasser ben nit koko lum ban lan la koy dom ji lan lay xaar ci dom ji lan lay xaar ci koko na xamna 30 millions koy dépasser bo calculer danaka at mënu la ko fay mom mënta liggéey ba fay la ko wala bok lamuy liggéey ba muy liggéey mo yow xam xam ba la nga bëgg mu jëreñ la ëlëk loola lay ñor yoy wax la rek lo xamne fini ñi rawante moy ci la wajuri la ñi rawante man loola gëm kula raw ci aduna wajuram dafa jël taam def ko ci mom kula fi raw kula fi jitu ku ne sa kanam fi la xejna nak senegal au contraire lañ ko déggé ay togal fa yaay jël sa yaay yobbu ko makka sa bay nga takal ko ñaarel neval ko li togal ko jox sa jabar yi mu ñukoy togal di awante togal ko ganar xam nga muy lek ñu nana mom ne mu ngi son ci bayam na nga day togal bayam ganar wala nga don boy su tuti sa way aduna bi reul ngay jël sa way comme niñu ko nappé sa boy koñ bi ma len koy wax mané kon ñu ko nappé amago sa fagat ak ñaar gaddu sa bay dépasse ñaan mom dama dina raw yi moromam ñun am nga gëm bobu la ñam raw ay moromam ma ngi xababal nak di dug ci débat mais en tout cas débat bi waron na fekk mo ñaka japp rek waxor ci lama bëgg ma ngi changer débat bi diko duggal papis ma ngi ñew ci li nga wax légui mais mënuma ci ñaka duggal loola mënuma ko ci ñaka baña wax ma ngi jéglu nak képp koy dégg sama jëmi bëgg changer sama débat papis bi dama am rek luma ñoron ci wax Ousmane Cissé ba mo dama bëgg ñoo développer ci tout en tout cas siar na li ngaay ci participer yépp déglu na len wax yépp am sans grand cham ñepp dal buma limé damay joom ba ñew ba ci dernier waxtaan yi mucc ma dégg Rama Ali Dieng mom tamit ojom bi mom bu doon waxtaan nako wacc ci lim def ci Casamance bëggon na ci waxtaan tamit mais bobu tamit xamna passé na waaw moy en tout cas baxna lolu après benen waxtaan la xamna ma ngi ñew mais dina xawa jégué ak li papis ci wax waxtaanu ojo Malick Dieng bi dina xawa jégué li Malick Dieng di wax ni ma del ci ma ngi jéglu ojo bi gudduna trop 4 minutes la mais mënuma ci wona ñaka wax lolu na waxtaan jali semaine bi dafa neex trop neexna lol soro ja yeb na ci mom mais déggaluguma ko wax rek yalla émission bi déggaluguma ko demb rek la jéxal tay la koy doga jéxal na dama jappon fan yeb wa deug yalla xamna buma ñëwé déggalu soro ja waxtaanu bi déggaluguma ko wa deug yalla kessé comment ça wen mañu wat wa xamna ma ñew ci papis limi wax xamna waxtaanu mi nim ko waxe bëgg sa rew comme nima ko def man papis da nga nan niko Bakar Enna def ko muy sama rew sama continent bi moy sama diine man afrika moy sama diine gëm ko mom dama gëm afrika ci tax ma defu ma la senegal kesse de waye dama gëm rew mi nak damay ñan na duma mësa passé ci likoy daanel ma ngi def
wa assalamu alaykum mbokki ma ngi nuy ñepp di ziar ñepp rek doore ko ci yalla mbine Bakar Endo diko ziar bu baax sister Soda ak sister Nafi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yalla mbine lay yalla mbine papis ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yeen tamit amin ya ma leen nuyu di leen ziar di nuyu Hadj Cisco borom karbi Luko Grand Mara ñu ngi la ziar bu baax Seydina Ousmane Cissé tamit ñu koy nuyu diko ziar Xeuch Sène Serigne Cheikh ñu ngi la ziar bu baax Toutankhamon Papisko yow tamit ñu ngi lay bolé ci nuyo bi di le ziar bu baax baax gëna yëgeuti ba ci kawa kaw rek fekk fi waaw lay yal mbinna fi yow mais ci ma nga baax di nuyu lay job Boston ñu ngi la ziar bu baax Abdoulaye Jakite yow tamit ñu ngi lay nuyu di wax Amine Signane yi yal mbinn Pap Daouda ñu ngi la nuyu di le ziar bu baax ak ñi diggu ci ginaaw yépp jërëjëf way
ñi ngi laaj ban dégg na ci sa biir waxtam su fekke déggu mo wax bi nga wax ndax sénégalais ni ni ñeneen dëkk yi mali mon nga tud mali sax bi nga xamné référence la jamono bi ci africain mëna ci ni ñu yëgé seen bop ci jamono bi nga xamné gëm nañ né ñom ñëpp lépp lu ñu def ñoy xaccion di doorando ndax sénégalais bi ag na fofu sénégalais bi ag na fi Fabrice dama né gëm na né man sénégalais bi ag na fi mais dafa am yo xamné intérêt yi daf ñoo sonal manam intérêt mo ñu sonal ba way mais ku né xol bi mu yëg ci Sénégal moy bëgg Sénégal avancer mais da di lu jitu ci nit rek day dominer manam nit ki bu intérêt nekké ci mom ba yag ci mom day neub gëm gëmum manam intérêt day neub gëm gëm li nga gëmum day dem manam intérêt dafa doy war motax xawma luñu wara tabaxat la suñuy nit tabaxat ko ba nga xamna da ngay mel da ngay yor jikko militaire nga xamne yow nit ñi nek ci jamm dalay jaral sa bakkan ma abboli sama mbokki baye fali def manam son ngir doomu adamay jeriñu manam fofu la ñu wara tollu ca luñu wara tagat suñu rew yi ba nit ñi mëna gis seen bop ci rew mi bok ci rew mi mais entre deug deug da fay gëm da fay neub gëm entre da fay neub gëm côté yépp nak entre day gëna gëm wala ciofel li nga am ci sa rew sa entre day ñew taxaw ba nga ba mu neub ko nax ben ñu tégal la dara nga xol né nangam nat man kat suma ko déful ni mais amna foy ag rek ak luñ def ci yow lo tay ci yow rek da ngay doon lolu gaay nan patriote da ngay doon ko xamna dal suuf rew mi daf lay dalay jar nga téggi nos dundu guba dundu goñ la tek ay millions yu na tegal nga xamne rek da ngay melni Nelson Mandela rek wala da ngay melni Bob Marley rek bëgg sa wura bëgg sa askan nga xamne tay yow lu ne mo nañ la ko dig mais yow giso lolou da nga gis ne sa fierté moy sa askan nek ci jamm da ngay melni Nelson Mandela lu la tegal nañ ko waye mom gis na ne bakanam waye dal mom nan askanam nek ci jamm lolou moy gëm gëm bo xamne dafa wara soudé wu ci ñun mais nak li problème bi moy entre yi ñu tam di dawal suñu bi nga xamné ngeen baal ma politiciens yi ñokoy tam li jur def ay nenn suñu noppé ak suñu xel yi ba da naka nit ki dañ koy jangal ne ko yow no mëna def ba jëriñ ci réew mi rek mo gën en tout cas dañ ma dag xamna ma ngi yëm fofu ba ci kanam après ma del ci wat xamna buma déglo gañ ba ci kanam ma ñëw jël waxtaanu Soda Diaw yi dem commencé ko déglu suma dégaté ci waxtané lo xamné wona ci tontu mo tontu en tout cas dal comme niñ ko waxé ben peuple ben bi dal lol dal fek ñing koy ñi ngi am ay luñuy jital ci dara gëm té yalla tax gëm té dëgg rek am gëm lol gaay naan dafa yor jikko militaire dal nga xamné lol lañ ko tagaté famu paré wo lol dal fek defuñ ko ci ñun ñëpp waye baña yor diko politique ngeen balma politique ci bir groupe bi dadi beurne yu may faral di utiliser sen groupe bobu la koy faral di gis ndax niñu chopé ko daf may yem lol dañuy wax li tay suba ñu dundulé wax li tay bëggum loko ñepp suba ñu dundulé xam nga nit ki limi wax rek lañ ko mëna jappé waye sa jëf fek jëfo duñ mëna xam yaay kan légui nak nit ki ci limi wax rek lañ mëna japp moy kan légui nak nit ki légi nit ñi dañu yaq seen xel ba donte da ngay wax dotuñ gëm kenn té danaka waxu yefu politique wax la rek wax ngay jël li ngay nekk lepp wax ci wax nga koy amé danaka dem nañ ba ray lo xamné ci ñun nit mënta waxati ba kenn gëm ko légui nak nax gëm na sama réew ci wax lañ lay gëmé wala ci sa jëf lañ lay gëmé ñi jëf mum gëm nañ ñi dañu gëm seen réew ba mu jaral leen seen bakkan ba mu jaral leen ñu def kasso Bob Marley waxuma la xam rew wala askanam gis na ni mu jëfé Nelson Mandela gis na ni mu jëfé, Thomas Sankara gis na ni mu jëfé ak ñeneen ak ñeneen ño xamne mën na leena lim nekkun rek di wax dañu jëf légui nak bu féké nak comme ñun suñu réew da naka politique ba dafa gëna fess ba da naka pour nga xamne ki limi wax deug la ñi jëf do comme niko grand cham di waxe dañ fa neew lool motax pour ñu japp nit ki ci ñi mi jëf rek loolu dafa yombatul na da naka ñun wax mo dominer suñu terrain réew motax ñun mënuñu xamati mënuñu xamé ku deggu ci réew mi manam ñun pour ñu nat ki nga xamne mo deggu ci réew mi mënuñ ko xam na ñun wax ci ñun li ñi wax mo upp li ñi jëf légui nak askan bu dem ba wax dominer fa da naka ñun duñ mëna tay xam ban fan lañu japp dañuy japp rek li nit ki wax ko gëm réewum la mais après jëfum rek day nit wëddi ko lolu da fay faral feñ chaque jour kon ñun pour ñu mëna nat nax ñun deggu nañ lolu da fay jafé nax ñun wax mo upp ci ñun da naka suñu askan wax rek da naka mo upp ci luñu jëf motax pour ñu mëna nat da fay yéme pour ñu mëna wax na mel na ñi bi réew ba bi réew du yom ñi ko mëna nat bëreewul ñi mëna wax na ñi ni lañ mel ah xana ma dégg lu gaay rek mais man mënuma ko xam wax de yalla na du wax rek lay japp nit sax suñu réew wax rek mo bop
assalamu alaykum wa rahmatullah la famille ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sakku ci yeen émission bi commencé na mais nak mënuma bañ nuyu Babacar Endo bi ci buntu bi gën ka dégg nuyu ko ziar ko ñaan ko jàmm la sœur ma sœur de la belle na fi na bëgg ci bëgg mburu ah serero ah jël nuyu bi rek tek ko ci loxo papis mu jox ko kep ko nek ci forum bi ma ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal jam papis nga tek fi ben tembo am solo tegal ñu suñu drapeau rew après nak tegal ñu suñu devise un peuple un but une fois da wax di de bu de niñ ko waxe non lañ ko gëmé am ci taxaway bu mel nonu kon yakana suñu dekk djegina fi mu tollu mais nak ñun en général li ñuy wax ak affaire yi ñu koy symboliser ak ñu koy doxale da lu doon ben yaakarna Sénégal mom bo xolé société sénégalaise ñu muy doxé lég ak ñu mu bindo li ñu diviser mo upp ka li ñu bolé waaw surtout les plan nak man lima gis moy andando yëkëtindo dorando dañ koy wax rek mais gëmuñu ko buñ ko xolé ci org boko jëlé ci organisation yu gëna ndaw yi sax xam nga né yëkëtndo wuñu dorando wuñu wa ñi ngi gas ñi di sul motax bënd bi bari té éggaguñu fuñu égg mi ngi ñaan nak génération yi di ñëw affaire commencé di changer ñu commencé di ko dundu mais man néna Sénégal société sénégalaise yuma gis ah devise bi ma len di jox moy do dem duma dem te duma la baye nga dem man Sénégal lool la fi gis legui do dem duma dem te duma la baye nga dem devise bobu la Sénégal di dundu buñ ko bëgge mom lañuy dundu buñ ko bañé mom lañuy dundu il faut ñu defeta différente jukko yi tapé war xol yi bir indi wat ngëm bi pour mëna dundu li nga xamné moy suñu devise réew xamna ci kanam da del swat xamalem na ni café té ñëwaat
assalamu alaykum ma dugaat rek fatima job fatima ma nglay fiar bu baax ak yow ak boy serif fatima de li nga wax moy deug rek manam ñun dañu am problème manam nat mbiri manam calcule té réew nak gis nga aduna sax lay wax ko ci bëgg jëriñ muy sa réew ak lum doon lo nat rek do ko défé ni mu waré lépp loy dug muy réew ak comme niko papi waxé ben un peuple un bi manam nat gi ñi nat mo no sonal manam calcule bi calcule dafa baxul dal ci lo gis en tout cas yeen mu gëna xam limay wax mais nat dal mom lepp lo xamne nit daf ci daf koy dugg bëgg jëriñ askanam bu ko bolé di calcule naka nat rek nan la ci am nan la ci jëriño nan la ci gagné nan la ci dugg lima ci dugg li tax mu dugg ci lepp lo dugg ci adina lo bok ci adina lepp lo ne ci adina bo ci naté lola rek du baax ñepp bu ñu boolo di nat noonu du baax légui nak loolu mo bari ci réew mu nak motax ah xana lu ñuy liggé la ci ñun dé mais dal en tout cas yombut motax gëm bobu dal man dafa yéme trop pour ñu am ko néw mo nak nekkul ci ñun duma xassu ni bop ñep mu ngi kuy yewo Sénégal bëgg nga réew mu baax mais nat gi mono sonal nat gi mono sonal ni ñi xalaat gi ak wax ji dafa upp jëf ji légui nak réew mo bu féké wax ji dafa upp jëf ji légui nak calcule gi day bari torop calcule gogu nak motax na yafé dal en tout cas xejna gaay am xam xam ñu ngi ma lay déglu nañ mëna gindi ci ni génné ma ci bëss ni fi ma nek ndax néna idée mom mbuss la rek nit day wax dara nga génn ci dugaat ci benen mbuss xejna sama idée yi nit dina ma ci génné dugal ma ci benen mbuss bo xamné mom la gëna gëm ndax tamit lu dëggu la ma gëm ko en tout cas ma lay déglu xamna jërëjëf nga tamit Fatima Diop
affaire mané di nuyu ñepp way di lañu ziar di nuyu Bakar Endo mo fekk ci montu bi Fatima et Papisco alors Papisa Michigan comment ça va Papisco Italie mané nuyu auto j'espère que depuis jam wa Fatima tambi Papisco gal tam bon xamé dafa mais yag nañ ki waxtu fu ñu waxtane mo nañ ko fa ni ci def ay départ paré non suñu dëkk bi la motax lu ñu dem malgré li ñu wax un peuple un but une fois mais est-ce que lool gëm nañ ko gëm nañ ko ensuite le motax dëkk bi depuis les années pendant ce légui tamu ñu fenn pourtant on a tout pour réussir lool fan la jogi est-ce que c'est culturel est-ce que colonisation bi moko provoquer le sénégalais non lañu mësa mel donc qu'est-ce qu'il faut pour que lolu nono changer est-ce que dañu wara tegat suñu constitution est-ce que dañu wara défarat suñu système éducatif wala lan mo xew ba dëkk suñu dëkk bi ba légui ni bonul décoller problème bi fan la problème bi est que si sénégalais sen djiko mo mel nonou wala dafa am lo xamni mo fi nekkone dañ am ñeneen ñuko fi indi ba légui muy law di dem man dama yakar ni depuis colonisation bi ñëwé lool fofu la yaxu bi commencé parce que amon nañ fi ay mak yu xamni amana ay valeur yu ñu bayelon donc deke bi ni ñi vivait bien tout le monde était vivait dans l'harmonie mais pour le monde colonisation bi ñëwé donc avec la complicité de certains colons yi ferré ba indi yenen droit changer sur le système éducatif il doit y en du coup les gagnants du coup bon vous indi faire un peu de petit n'y en a ni tant que n'y a pas d'un temps de bagne donc on a une ferme faga que l'aime voilà n'y a mon gomme gomme bobo j'aime pas fatigué et puis nous lasser ou quoi bailler les gars pour mon lolo moi là où les gagnants comme les bennes par rapport à ça n'a pas bien pour l'amour d'avoir ñi am à partir de 10 ans ba ñam ko ñepp lañu ray comme ça ñu dafa ben génération bu bess ak benen système bu bess pour man dal lool moy problème bi mais dal vraiment doyna war quoi da ngeen jofay
salam alaykoum wa allo dakar nuyu na ñepp ziar na ñepp wa duggal na vidéo bi parce que dafa bok ci système bi dem plus bi fa vis ñu lay ziar di nuyu Omar Mbaye Babacar Endo ak Boy Serer ah Fatima Diop ñu ngi leen di ziar seen ñun fi nafi di ñuy ñëpp nak di contane ci yeen ñëpp nak hein waxtaanu demb bi amon na solo neexona trop bañ ñi sax ba légui paré wu mako maay yi deglu ñom Papisco ci subatel ak ñom lay sax di contane di wacc di ñëw mais vidéo bi dama koy gis mu am solo mo joindre ko ak thème Papis bi un but une fois mané xaaral ma duggal ko ngeen jangat ko tam ñu amé solo jërëjëf guys di wax ak talax wa may sel lamine cisco mon frère ñom luko ñom jiz djub ziz ñom ousmane cissé wa bu mu limérique duma matal motax ñël na ñëpp bolé lañ di ñuy tout monde parce que ma ngi ziar ay dañ ñay ñu lay nuyu de le bégué djub ziz bayton ñu leen ñëpp ñoom Khadija yi everybody vraiment content tout le monde.
Waaw sëñ Omar di la nuyu waat bu baax di la ziar di la ñaanal jaamu di wax ne li nga wax dafa am solo. Ñu xam nga nit mooy jikko, nit ci jikkoom dañ koy jàppee. Donc ñun suñu problème mooy suñu problème bu jikko yi ñu am. Te jikko yi ñu am nag colonisation, éducation, xam nga constitution bi loolu yëpp daf fa ñëw am lu mu ci def. Donc nag xam nga loolu noonu moo ñëw jox ñu ay jikko yoo xamante ne moo tax fi ñu ñu toll fi ñu toll. Ah parce que bu fekkente ne dañuy wax dañoo booloo dañoo jàppante dañuy yëkkatindoo dañuy dóorandoo dañuy dimbalante suñu biir dañ koy wax rek mais jukkawoo wuñu ko amuñu habitude di ko def. Te bi fi colonisateur yi nekkee ñoom li ñu def mooy li nga xam ne moo leen arrangé mooy diviser pour mieux régner. Waaw bi ñu defee diviser pour mieux régner séparer ñu indi ñu ay jaxase suñu biir ñun tam bi ñu amee suñu indépendance loolu lañu waroon a njëkkal liggéey unifiéwu di kii ka daf ñoo séddale woon kii daf ñoo tasaare woon daf ñoo daggate woon xam nga kii bokk fii kii bokk fi naka lañu mën a defaat ba nga xam ne la trois ba tasoon ñu dañ koo boolewaat daal yéeg ak moom mu dem mais defuñu ko. Bi ñu trois bi divisé ba dem def li ko arrangé dafa xool moom xam ne ñun ni ñu gën division bi moo ngi gën a bëri moo tax ba léegi ñoom ñu am droit ci ñun moo tax ba léegi ñu teg ñu loxate wàcc ñu parce que la ñu bëggoon ba ñuy noot ba léegi dañ koo gis moo tax séparation bi ñu gisoon bi nga xam ne ñoo def ko ba mu am possibilité noot ñu ndax ne ñi ñu séparé woon ñoom dañoo toog fi ñu toog ba léegi gis na ñun ba léegi on est séparé moo tax ñu am influence ci ñun moo tax ñuy def li ñu bëgg a def ba léegi changé wut moo tax même léegi ñun dañoo wax ne colonisation jeex na mais jeexagul. Waaw ñun nag ñoo war a defal suñu jikko jikko bi nag mooy naka la ñuy def ba nga xam ne ñun ñëpp daañu booloo tant que booloo wuñu li ñu bëgg duñ ko am.
Asalaamaaleykum mbokk yi man la Malick Dieng ñëw di leen ziar ci suba gi ci bëccëg bi ci yor bi di nuyu ñëpp di nuyu papi maa ngi lay nuyu di nuyu Nafi Ndiaye Soola maa ngi lay ziar bu baax di rafetlu sa waxtaan wi démb amoon na solo trop Bakar Endo maa ngi lay nuyu Fatima maa ngi lay nuyu di la ziar Séréer Boy Séréer maa ngi lay nuyu di nuyu Omar Mbey di la ziar bu baax di nuyu Lay Diagana maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu tout le monde di nuyu Jaam Yàlla Grand Thiam maa ngi lay ziar bu baax di la seet Grand Doy di nuyu Penda maa ngi lay ziar bu baax Modi maa ngi lay nuyu di nuyu Mbey Gueye Ousmane Cissé Pape Kane di nuyu ñëpp. Bëgg a ñëw rek ci thème bi le peu de temps bi ma am ma ni ma koo xalaate Noreyni Diop maa ngi lay ziar bu baax waaye di la nuyu di wax ne en fait un peuple un but et une foi sunu devise la ñuy waxtaane mu doon lu am solo loo xam war nañ ko xam li nga xam ne moom lañ ñu ciy wax un peuple un but et une foi c'est comme une équipe de football il y a la création de l'équipe seen but moom mooy àgg ci final et une fois gëm ne mën nañ fa àgg donc c'est pas en fait loo xam ne nii en cours de route lañ koy teg mais avant que ñuy tegu ci yoon wi lañ ko teg la proclamation de l' indépendance on a trouvé une devise nous sommes un peuple c'est vrai nous avons un but c'est le développement du Sénégal et le mieux-être des Sénégalais et une fois loolu ñu gëm ko ñu gëm ne loolu mën nañ ko réaliser la réalisation du l'arrivée au but et la foi c'est des choses yoo xam ne c'est un travail de tous les jours nous avons le premier élément nous avons le peuple on a fixé des objectifs la devise duñ ko rendal parce que àgguñ ci objectif yi mais c'est un plan de travail pour le peuple sénégalais inscrit dans un état la commune de Paris en 1848 ils ont fixé des objectifs ces objectifs ont été atteints non ils travaillent dans la durée pour atteindre ces objectifs en 1776 la proclamation de l'indépendance des États-Unis, ils avaient une devise. Est-ce que cette devise a gagné? Non, a gagné. Ils travaillent pour cela. Donc, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas à changer la devise. La devise est impeccable. Parce que le premier élément est réuni, qui est le peuple. Nous sommes le peuple sénégalais. Maintenant, il y a les deux éléments ici. Leur perfection va aller dans un temps illimité. À chaque fois, il y a des défis, des challenges, il y a des choses. Et il y a des par rapport à un but. C'est pas un but. Le Sénégal n'est pas dans un segment, mais dans une ligne droite partant dans une demi-droite partant de l'indépendance jusqu'à l'infini. Donc, nous avons commencé à un point P, qui est le jour de l'indépendance. Et nous travaillons pour l'atteinte de ce qu'on appelle un but, mais le but atteint ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos lauriers. Nous allons continuer à défier la nature, à travailler pour améliorer ce but-là. Benen bi mom moy foi bepp sénégalais mu nek ci problème bi war fu mu meunti nek ci aduna bi gëm na né Sénégal dafa wara développer. Donc cette foi est partagée de ce peuple qui a été choisi, qui est le numéro 1 de cette devise. So tout cela étant dit, maintenant nous allons parler de peuple, de but et de foi bu ci nek ñu wutal ko walu bopam et ñu bolé ko ak li nga xamné mom moko wër mom moy une république démocratique laïque et sociale. Parce que l'atteinte des objectifs doit passer par là-bas. Nous devons accepter en tant que peuple de vivre dans une république, ayant voté la laïcité, de permettre à notre État d'être équidistant par rapport à ce que nous avons dit, nous avons dit que le papier est en train de se faire, nous avons dit que bir devise bi social, c'est une république laïque, démocratique et sociale. Démocratique. Mënuñu may kenn ce peuple sénégalais traçant ses objectifs dans cette demi-droite ne va pas permettre l'acquisition d'un mandat en dehors de la démocratie. Donc tout doit être démocratique. Et social, tenant compte de l'individu qui se trouve dans la société sénégalaise, de s'épanouir et de faire une hiérarchie partant, en fait, de ce qu'on appelle la famille. Mangi Delsuat. Donc, Delsuat, tant que je ne suis pas en train. Mais, du coup, le thème est un peu plus fort. Qu'est-ce que vous connaissez le Sénégal? Vous connaissez le Sénégal. Vous connaissez le Sénégal. Cette équipe qui s'appelle le Sénégal a été créée en 1960 et a des objectifs, c'est de remporter le trophée. Mais que kep ku nek ci bir équipe ñi ñi sélectionné moy le peuple sénégalais war nañu gëm né fofu war nañ fa ag parce que nit mënul gagner dara te gëmuko. Donc la première victoire pour une équipe c'est de croire que né li nek ci kanam équipe yi nek ci kanam yépp dinañ leen gagner. Et les défis sont là. Nit, bamu judo, bamu idé, day am ay mebet. Et mebet yoyu, dati jël par ben, dati jël par ben, dati jël par ben, ba bu démé, njabotam, wala ay mbokam, wala ay voisin, ci bir réew mi, continue lool nga xamné mom la doon def. Donc, nous allons parler d'abord du peuple. Nous avons un peuple circonscrit dans un territoire. Territoire bo xamné ni fegui moy océan Atlantique moy fleuve Sénégal ta moy am les deux Guinée. Lolu mom moy sunu askan. Bien sûr il y a une plaie à l'intérieur amna ko loué ci sunu bir mom lañu ñukoy tuddé Gambie dañ ko abal né. Donc nous avons ce peuple là. Cette devise prend en compte askan wo nek fi ma wax legui Et de ce point de vue, nous tous, nous avons accepté le nom de Sénégalais, d'avoir une carte d'identité nationale. Ce qu'on crée, c'est Amrek, qui a ce qu'on a au Sénégal, c'est qu'on a boire. Si on a un impôt, on a un impôt. Si on a au Sénégal, Djambar, Tingabok, on a un falou, on a un falé, on a un militaire, te lepp lu Sénégal am war nga ci mëna jariño donc lool mom moy askan wi. Il y a une différence entre un peuple et une population. Buñuy recenser Sénégal dañuy recenser képp kuy dox bi Sénégal, mais ndax immigrants yi nga xamné dañ fa ñëw ci peuple sénégalais lañu bokk, non, ils font partie de la population. Dañ leen di jël en compte en tant que ñuy dund ci biir Sénégal. Mais faire partie du peuple est beaucoup plus profond que faire partie de la population. Askanu Sénégal fimi wéku mom moy nga askano nga djébé Sénégal ci ño xamné ni véritablement dañu accepter ni ñom li ñom ñoko mom bokk la ki ñew di liggéey di dem. Donc, pour une définition, vous savez que sama xel tollu na ci mom moy né lool mom moy un peuple. L'équipe a été formée. Cette équipe s'appelle le Sénégal. Vivant dans une république et maintenant ayant des objectifs que nous appelons buts. L'équipe que nous avons formée, l'équipe de football, son objectif c'est en fait de tout faire que les latéraux, milieu de terrain, ni nga xamné ñom ñoy attaquants yi ñom ñep, leur seul objectif c'est de ne pas tourner le ballon contre leur camp, mais c'est d'essayer d'atteindre le but adverse. Ce sont les défis de la nature posés à tout humain, et ces humains regroupés dans un peuple constituent une équipe bo xamné ni dañuy dem ngir dougali ab ball. Dina am nak ay jafé jafé yu bari yu nekk ci yoon wi. L'état du terrain, moy climat bi, gantax yi ñi am ci biir réew mi, ñi nga xamne dañu nekk di ay corrompus ak tout cela, ak ñi nga xamne dañ leen di jënd ci biir ki bi, ci biir équipe bi, benen équipe adverse bi am lum leen jox pour que ñu retardel li nga xamne mom moy atteinte but bi. Am na ñoo xamne ni seen entraînement doyul, c'est-à-dire ñang mek formation professionnelle bek yoyu, donc duñu am technicité leur permettant de véritablement poussé à l'avant pour marquer des buts. Donc ça sera le but. Mangi del ci la.
Salam alaykoum formalo Dakar nuy na len. Imam Malik nuy na la. Sohna Fadima Diop nuy na la ziar la. Grand Lay Niak Diakhane Sohna Soda. Ziar ak magalakan Grand Omar Mbaye Bakar Endo Herman Mio comment stas? To yen ak tan grand boy chereur ya ko yegal ba ci kaw siar na ko lu mais papis li nga indi tay amna solo man nak lolu xamna dañ ko wax ci français motax mu ñewat ci day xawa jafet senegal mom bes boy wax la quoi france ba joom yalla bu ko jaaroon école nak mom lu ne dang ko deg wa manam ni mako degge moy manam pour ñu tabax nit ba mu gem rewam ñepp and lolu mo amul Sénégal. Pourtant nak ñi ngi jël nit diko tabax ci bu juddo ñu ne ko julline nga xam nga gëm loko diina ji gëm loko taréxé bimu nekk gëm loko yenn ci culture yi bo amé ngenté taw bo amé ki li ni li muñta ñak pourtant lool dañ koy tabax ci ñun dé buñ gëm ko mais pour ñuy tabaxé buñ gëm drapeau bi gëm réew mi and lool mo suñu problème. Day faral di deg ñu na non Sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal ñu xar ko juñu bop jangale kat wolof bobu day wax naan fim toll ni bo démé Amérique dañ na la pour nga mëna nek Américain vrai Américain type ni ngay mel mais néna mo lol mo amul Sénégal ndax ki génné ci daara ji Arabie Saoudite ki génné ci école française bi néna ñom ñaar mënu ñu and ku nek yaangi yaakar na ya gën sa morom boudé arabi sang ba magay arabal lo wax mo né aram ki génné école français ba wala parce que nangam xam nga article nangam ci génné ci daara ji sax néna mo tané parce que jang na alcorane jangal nañ ko diine bi ci wolof mais senegal type mom lañ amagul ibi buñ ko amé ba paré dañu wara am ay garde fou manam loi yo xam ñepp ci bokk yam kuko jadd rek ñu tegg la ci parce que même tuba bi ñuy titro ni même li ñuy bëgg bëgg seen réew ak bëgg nañ ko geegi dañu tegg ay loi yo xamne ku nekk xam nga ne boko jalgate la ci fekk xam ko ñun nak suñu réew ñetti senegal lañ ko xaj senegal am politique bi am lo xam bu ko defé dara du ko ci fekk wala dañ bu démé kasso bu bokk yenn kasso yo senegal célébrité bi naka non ki nekk ci réaliser bi ko xam non mais senegal lambda bi mom paquetas ñun ni ñi tabaxé suñu doom yi ci loolu buñ ko doon tabaxé ci bëgg réew mi jangal leen réew mi drapeau bi yaakar na kon yi duñu dal te pourtant lu wara mëna nek la parce que ki judd ci communauté musulman bi dañ koy tabax ci diiné ji ki judd ci tarixa sankam dañ koy tabax ci tarixa bi da koy bëgg gëm ko mais réew mi mom jaralu ko dara. Salam alaykoum, salam alaykoum, formalo Dakar nuy na len Imam Malik nuy na la sohna Fatima Diop nuy na la ziar la grand lay ñak jaxam sohna soda yarek magalakan grand omar mbaye bakar endo hermana mio como estas to bien akan grand boy serer ya ko yegal ba ci kaw siarna kulu mais popis li nga indi tay amna solo man nak lolu xamna dañ ko wax ci français motax ma ñewat ci day xawa jafé ta senegal mom bes boy wax la quoi france ba djoum yalla bu ko jaaron école nak mom lu ne dang ko deg wa manam ni mako degge moy manam pour ñu tabax nit bo mu gëm rewam ñepp and lolu mo amul senegal pourtant nak ñi ngi jël nit diko tabax ci bu juddoo ñu ne ko julline nga xam nga gëm loko diina ji gëm loko tarexe bimu nek gëm loko yenn ci culture yi bo amé ngent taw bo amé ki li ni li munta ñak pourtant lolu dañ koy tabax ci ñun de buñ gëm ko mais pour ñuy tabaxé buñ gëm drapeau bi gëm réew mi and lool mo suñu problème day faral li dégg ñu na non sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar sénégal ñu xar ko juñuy bop jangale kat wolof bobu day wax naan fim toll ni bo démé amérique dañ na la pour nga mëna nek américain vrai américain type ni ngay mel mais néna lool mo amul sénégal ndax ki génné ci daara jé arabie sambe ki genn ci école français bi neena ñom ñaar mënu ñu and ku nekk yaangi yaakar na ya gën sa morom budé arabie sambe ma ngay arabal la wax mu ne aram ki genn école français ba wala parce que nangam xam nga article nangam ci genn ci daara ji sax neena mo tane parce que jang na alcorane jangal nañ ko diiné bi ci wolof mais sénégal type mom lañ amagul ibi buñ ko amé ba paré dañu wara am ay garde fou manam loi yo xam ñepp ci bokk yam kuko jadd rek ñu tegg la ci parce que même tuba bi ñuy titro ni même li ñuy bëgg bëgg seen réew ak bëgg nañ ko geegi dañu tegg ay loi yo xamne ku nekk xam nga ne boko jalgate la ci fekk xam ko ñun nak suñu réew ñetti senegal lañ ko xaj senegal am politique bi am lo xam bu ko defé dara du ko ci fekk wala dañ bu démé kasso bu bokk yenn kasso yo senegal célébrité bi naka non ki nekk ci réaliser bi ko xam non mais senegal lambda bi mom paquetas ñun ni ñi tabaxé suñu doom yi ci loolu buñ ko doon tabaxé ci bëgg réew mi jangal leen réew mi drapeau bi yaakar na kon yi duñu dal te pourtant lu wara mëna nekk la parce que ki judd ci communauté musulman bi dañ koy tabax ci diiné ji ki judd ci tarixa sankam dañ koy tabax ci tarixa bi da koy bëgg gëm ko mais réew mi mom jaralu ko dara.
Wa pap kan mang lay ziar nga wax lu am solo dina ci del soit ultérieurement lu ama am solo et lolu pour tabax atteindre objectif yi il faut que lolu ñu xalat ñun ñepp ñu xalat ci mom moy que ñepp xam objectif yi manam but bi nga xamne fa lu ñu jëm mais lan lañuy gëm te un peuple un but et une voix waron na nek lo xamne ni dañ koy tekki nit ñi xam ko na grand cham lolou dina ci delu soir moy aw askan liñu bëgg ak gëm giñ ko wara gëm non rek la koy tekke ñom gañi buñu ñëwé dinañ ko gëna tekki donc muy doon lo xamne ni dina ci del ci wat comme ni mako waxe sank dama ñu liggey mais dama gennon rek ne il faut ma placer ci quelques mots ndax te dafa am solo légui li ci dess mom moy foi au askan da koy am mais j'ai été très content biko papi dougalé parce que c'est à quelques jours biñu jëlé coupe d'afrique bi tous les sénégalais djëluñu ay bécio diko wëndel ci bir talibi djëluñu ay cours djëluñu ay cours djëluñu ay sabador ak ay affaire ay bol mais ben morceau lañu jël vert jaune rouge bu am étoile ci digënté bi donc c'est un départ que le peuple est uni dañu dajalo ci drapeau bi ñepp gënëndo parce que les objectifs yi nga xam mom lañu fixelone une portion de la population qui se trouve être l'équipe nationale du Sénégal atteindre nañ ko et la foi mu mo lu gëm né war nañ fa mëna acc si j'avais à réécrire devise du Sénégal dama wax un peuple une foi et un but foi la jital ndax ngëm gi mo lay permettre nga ag ci li nga bëgg donc ngëm gogu mi ngi ci bir sénégalais yi mi ngi ci sen deun il ne demande qu'à voir yenn yi pour manifester ko biñu jappé sénégalais yi avec les gens de yi nga xamni ñoo leen jappone tous les sénégalais unis ont montré que ni plus jamais cela ça fait partie de gëm gi ñu gëm né ñun nous sommes un peuple bo xam amna fuñu jëm toujours je vais dire que la foi avant le but ngëm gëm gi da fay daal di jitu li nga xamne mom moy mebet bi ndax gëm gëm ge lay agal ci mebet bi la foi mom mo lay pousser moy don véhicule bi lay yobbu ci ce objectif donc loolu mom moy gëm gëm bi temps bi bari wul dama ci don barkelu rek di ñaanal ñepp jam particulièrement papis ak ekibam pap daouda fatima mbay gay papisco ñom archive route omar mbay boy serer di len remercier bu baax ci ni ngeen di womate forum bi vous avez accepté cette devise en regroupant une communauté une partition du pays mu donne le peuple sénégalais à l'extérieur très loin du Sénégal qui ont un but c'est de parfaire les mentalités au Sénégal et de participer à l'atteinte des objectifs yi nga xamne mom lañu fixé dans notre devise donc vous êtes en train de faire un travail extraordinaire par rapport à cette devise que yengu askan yépp day dem dans le sens de la perfection de cette devise mais cette perfection inscrite dans en fait une demi-droite du dundu nit mom moko fay agalé mais day donne une continuité permettant véritablement génération yi di ñew liñ fi fekk ñu commencé fofu ngir mën ko parfaire jere gene jëf gaay yalla ñu yalla may ñu yendo jam
assalamu alaykum ma ngi ziar di jaajeufal ñi nga xamni jaar nañ fi machallah malik ma ngi koy ziar borom développement yu neex yi papa kan borom sa sante bi rek moko nak mo nak xari waye borom bir nga machallah say développement xotna fa ngay genné sorina de nuy sama jarbat borom North Carolina naka warali North Carolina ak Wilson ak Greensboro japp Wilson Salem ma ngi nuyu ñooñu de nuyu live Washington DC di nuyu ki kan la soda te ma yam fi way len ma yam ci soda fi mu nek inshallah nuyu bi mu ma baña tut Babacar Endu Bakar Endu ang koy ziar boy serer munuma ko baña nuyu gis nga senegal fi mu nek nafi munuma ko baña nuyu sama jarbat gën na ko deg senegal nga non def fi mu nek lol rek benen affaire la lamine jay sama brodo bu bax la momit munuma ko baña nuyu gis nga cisco fi mu nek nak senegal ngogou xamna bayilen ma yam ci ki kan la takuma sama wer nak de maga ngi bëgg ñew kon de ki luku la ki ci dess mi ngi def KG nuyu bi mën la ñak bayil ma yam fofu parce que mi ngi gudd Sénégal benen affaire la fi mu nek gis ngeen affaire nuyo yi rek xawma kan lañu atteindre suñu bi ba buron tubab day ñew rek wax limuy wax dem yoonam bonjour lay wax bonjour tay ñu nangul koko kat waye fi mu nek ku nek ni nga jaar ci turam jaar ci santam marahba naka wa kër ga naka mbokk yi mbaken tawatul bu re ci mbedd bi fa ngeen di tok di jamante ba saxar bayi len fi la wax lool rek man xawma kagn lañuy atteindre suñu bi kagn lañuy egg fañ jëm ñun sénégalais Allah ma ngi ziar Malik ma ngi lay jaajeufal di deglu ma sha Allah yeen ak may ciox ci waxtaan wi te seen grand fi mu nek mom bu mo topé wax ji fi mu nek bo wotul lim modi di wax naan tek na ci nuway do am ndawal bo wotul loolu may bëgg dal mais nak mënuma ci bañ barkelu tay yeen ngi développer lu am solo un peuple un but une fois alors légui papa kan waxna lu am solo motax ma wacce audio bi dañ ko warana tekki ci wolof cheikh anta diom neena am rew ken mënu ko défar ci lakku jambour am rew ken mënu ko tabax ci lakku jambour ñu bari xamuñu loolu lu mu ëmb na day ci téro ko xamul na day ci téré ko yegul na day ci téro ko gisul bu ko defé day dal li tax ñu wacc ci téro bo xam bi du suñu téro rek hein day tax ñu wacc ci téro bo xam bi wala gar bo xam bi bok ci wolof du suñu gar loolu moñu dal xamuñu dé xamuñu li nga xamni moñu bolé xamuñu li tax mbir mi jog ah koku kon naka lay duggé ci dënd yi nit bala nga jarñu ci dara dang ko xam nit bala nga jarñu ci dara dang ko xam ab dekk mëno fa dem ta xamoo yoon wa un peuple un but une fois kèn musuko tek ci wolof ba tax mbolo mi li ëpp ci mbolo mi duggul ci seeni xol ñi nga xamni tam tek jang nañu ko sax deug deug mana wax bi tasare wuñu mana yi ndax buñ ko tasare won mbiri dina demé nenen ludul fiñu tollu ni peuple lutax ñu diko wax xajaliko amna rek déjà bi nga xamé ni bo diké amérique wala italie fi rek la gis association des serreurs association des janyanke association des sarxolle association des lawbe association des ñeño association des libou association ressources sans cadamas association hit ñu ni peuple lañu bëgg doon té kat ñi ngi néw ci réew mo xamni amérique la ben réew la ben lak la ben xéet la amérique la ñepp sante ñun nak ñu ni ñay tabax réew mo fele dik ci réewum jambour sax mel fi nonu ba nopi suñu réewit non lañ fa mel kon nak c'est un peuple hétérogène nous ne sommes pas homogène am rew bala ñu wax peuple bi da fay am homogénéité bo xamni bi da fa am lu leen di bolé da fa am lu leen di teunk ginaaw ba nga xamé nek nañu ay giir ndax xam nga ay giir nga ci ay giir lañu sénégal ay giir waaw ay giir manam family la tambalé buntu kër la tambalé buntu kër yi bo génné giir yi lay doon waaw giiru wolof amna waaw giir gi yow gan giir nga bok nga ni man manam sara xolé la moy sama giir ci biir sara xolé itam wala ci biir sereer itam amna yenen xet amna yenen souche yu ci nek yo xamni sereer yep bokkuñu yam amna sereeru non amna na sereeru safen amna sereeru ndut amna sereeru sin amna sereeru salum amna sereeru bawol ki koku bo demé ci wala fi tam nonu nga dem ci sa couleur itam nonu ñu doora dik nak dal di nek bëgg nek aw xéet bo jëgé ci xéet wi dal di bëgg nek xéet wa mom moko lal xéetu nit ku njul lañu giir gi légui askan wi nak doora ñew moy peuple bi peuple bobu dafa hétérogène moy lu tasaro lo xam li nekul ben dank dess na lu bari ndax peuple ni ngui koy wax ginaaw ba ngeen nekk ay giir ginaaw ba ngeen nekk ay xet ginaaw ba ngeen nekk dik nak nekk ben askan dafa am ben mbir bo xam bi mo len wara bolé waratu lena takalé lan moy peuple kon peuple moy ginnaw ba ngeen diké bok rew mi ndax luko jitu dafa amone bawol am sin am salum am fouta am kadior am bundu am jander am walo waye taxul won ñu nek peuple jamono yoy ku nek dafa beru won ken jaxasawul won muna wana joge fi sax dem tak fele jabar kayit mun la joge fele ñew tak fi jabar parce que bokku len waaso bokku len xet independence bi mu ñewé ci jamono tuba bi ci lañuy doora wax une république ci les sénégalais yi doora xamanté ba légui processus bobu sax taxawagul complètement da fay balbutier rek balbutier moy ku jang wax manam wa dafa am ab tambalé la rek waye people homogénéité bi dafa dess lol te homogénéité liko indi dafa laaj prise de conscience bo xam bi nit ñi yegg nañ deug li leen bolé nit ñi xam nañ deug li leen bolé nit ñi ñi ngi dund deug li leen bolé xamna né awmo temps fi mu nek pour tassaré manay waye ba ci drapeau bi mandar ga ci la ci li ñu wara bolé drapeau bi sax nak bien sûr aw sagar lañ ko tek rek batay ignorance bi dafa dugg nonu ndax bala nga xam li nga yegg bala nga xam li la bolé bala nga xam importance am mana bi manam dañ da ngay yewu da ngay ubbe ko ci le mana yi ñun mana yi peuple bi ci bopam ubbe ko wuñ ci mana yi ba drapeau bi sax aw sagar lañ ko tek donte ñing ko don wone sax diko mandargal senegal waye xamuñu deug li mu eumb ndax buñu len jangalon yedd len ci xamal len duñu ko fab diko sango duñu ko fab diko takal ay beuy duñu ko fab sango ko sol ko ba nopi di teub di ñapaxu ci souf ci di ñapaxu di yek ci ay porte lampe han amuñu respect d'abord ci drapeau bi parce que xamuñu valeur bi non lañu ignorer ce que c'est la valeur d'un peuple l'importance de ce qui nous unit dañu fausser départ bi motax kon munuñu dund but bi moy fan jëmukaay bi lan moy suñu jëmukaay peuple bi dama ko tiof rek parce que war na ma gëna tassaré manay waye jot la amul waye légui fan lañu jëm mom moy but fan lañu jëm moy la nga bëgg moy li leen boole mu jariñ la jariñ askan wi jariñ ku nek nga jariñ sa rew moralité day dal di dugg moralité day dal di dugg gëm dess na de une fois moy gëm bi nga am ci fi nga jëm gëm be warona jitu sax fa nga jëm un peuple une fois un but lañu warona wax un peuple une fois un but bonne un peuple un but une fois tu as attelé la charie avant les bœufs la nga fab nagui takko lu jitu saret bi wala tak saret bi lu jitu nagui mom lañuy wax la charie avant les bœufs kon safa nona war professeur cheikh anta diop safa nona ndax mëno xam fi nga jëm wala nga ag fi nga jëm lulul dang ci am gëm fan lañu jëm ma dik ci benen audio inshallah bu mako temps bi maye
allo assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh general chama ne nuy le ziaré imam malik ziarna la bu wer papa kan ta ñak ci xande fatou soda sama gain ferna la de ak omar mbay gafa ko serer ngi ci mané par na finna ani ci res gisona len beug participer ci waxtan bi un peuple un but une fois xamné jëm nañ suñu kemp lay carton dal di koy tek ci wolof même bu lérul ci bop nit ñi defna malik de ñu koy wax radi tek gi mu ko tek yaakar na né lér na ci bop ñëpp ma yaakar na nak lu am solo la tay yaatu ma remarquer rek né ngëm gom gogu ñu koy am seulement d'après une remarque seulement ñu koy am bu fekkenté né amna un événement donné
comme li nga xamné mom lañu dundu barki de mbondjay donc dafa am ben moment bo xamné mom moy yëngal suñu sénégalité mom moy tax ñu am ce but bo xamné c'est un but commun ñun ñëpp ñoko bokkondo ba way li ci gëna nak raglu moy da fay éphémère buñu wéso lolu rek moy faté nañu né ndekete non lañu wara moñé du l'intérêt de ce débat est ce que dañu wara xaar rek ay événement ñew pour ñu mëna sentir lolu et encore quel événement du événement yépp nañu sentir suñu sénégalité événement bu ngeen mënti jël len événement religieux événement politique ku ci nek di nga am sa appartenance parti sangam la bok tariqa sangam la bok dine sangam la bok waye dañu bari lewul yo xamné da fay nek des événements nationaux su mene des événements nationaux moy des événements bo xamné kep ko xamné ku ci peuple sénégalais nga bok mo xam nak fo bok nak nga yeen am nationalité sénégalaise même boko amul directement nga am ko d'une manière indirecte manam mo xam say wajur ñoko doon su yow say borom keur wala ya xam waye di nga am ben fibre patriotique bo xamne mom moy yëngatu ci yow bo xamne Malik définir nako différence bi entre population ak peuple sénégalais yépp fu way nekkon besu kéro fep fu mu nek nak mo xam même bo musula tek sa tank Sénégal nga xamne yow am nga fa cousin sax kéro amna numu def ci yow yek nga ko fier nga ko wut ben espèce drapeau dal di koy lonk mais yu mel non bari wu len bari le won ci waaw legui nak il faut que ñu xol nak naka ñu def ba nga xamne bu amul événement mu nek un jour ordinaire des moments ordinaires ñu fil lolu diko dundu gëm ko nak ndax nak foi nañu warona jital avant but c'est discutable yalla xamna ne xalat nako mais est-ce que biñu won sax wax un peuple une foi un but mën na nek waye bi aussi parce que tamit fo nga am len lo xamne dang koy gëm ne li mën na nek lan moy but bi mën nañu accéder ci sangam mën Sénégal mën remporter coupe d'Afrique ça c'est le but donc dañ koy gëm ba paré il faut que mo am ñu koy wax il faut que mo am un but un objectif pour ngëm mëna am mën nañu ko retourner aussi buñu duma ki ci moy mais am ngëm ci lepp lu mo munti ne donc kon soxlawul ñu nan bu Sénégal di jouer wala bu Sénégal yegge ci sangam wala bu Sénégal di def sangam wala am nañu foi bi ba paré am nañu ngëm bi ba paré wayé ngëm bi yépp da fay dem ci lenn rek muy développement donc mëna ñu jital foi ba paré wayé dama yaakaarne aussi mu ñëwa ci benen ñu waaw ma yaakaarne aussi dañu ko fossé ci départ ba moy limay faral di wax toujours ñun ak génération yi ñu précédé ak ñi précédé bobu ñun dañoo wara tuddé suñu bop des générations de sacrifice wala des générations yo xamné xébumako waye génération wo xamné dal mën nañ ko baña bolé ci mbir mi mën nañ leen baña bolé ci mbir légui nak préparer une nouvelle génération bo xamné du bok ak ñu bok ak ñun départ ñu bok ak ñun départ ñom départ bi ñi am moy yek bo xamne dañ leen koy moñé ta bañu nekk ndaw moñé leen ko fañ leen ko wara moñé mo xam ci kër ga la ci daara ja la ci école ba la lolu dañuy dund mag ko xawma ndax def ngeen remarque bi wala det man dama ko remarqué du ben du ñaar du ñet po joté ak ben américain mu togn la togn bu feus ba ñepp xamne togn na la yenen américain yi nek côté bobu nonou set lo dañu ci neutre bi du dañ ci ay sama yon newu ci dedet parce que xam nañu ne ñu ñoo jappalé kele ouvertement waaye def nañ ko d'une manière tacite. Ñun contrairement ñun dañu naan ku tooñ dañu koy wax ca kaw ne la yow yaa tooñ bàyyi li ngay def. Waaye man li ma remarqué américain soo jotewk moom mu tooñ la mu am yeneen américain même booy wut wàllu ci sa wax di expliqué dañuy yëngal seen bopp rek wala ne naan la yee duñu ci duñu doo leen dégg mukk ñuy xalab seen compatriote jëmale ko ci kenn au profit d'un autre. Man musuma ko gis te li ma leen di wax ni yàgg naa ko seetlu au profit d'un autre ñuy xalab wala nga est ce que dinañu leen di dégg comme ñun ñi koy defee bu amee it bariwul ñuy xalab seen réew suñu réew sàngam suñu réew sàngam xëy naa yi benn waaye du lu ñu gëm de du lu ñu gëm di xas seen réew di ñun lii ñun lale waaye ñun ñoo bon di nga koy dégg ay benn waaye fësal ko fang man loolu gisuma ko déedéet. Donc mooy li ma waxoon léegi nii xale bi dafa am nu ñu koy dégg naa Pabisco si sa wax lu am solo tey su waxaw ma démb bi muy wax ne patriotisme dafa ëpp doole foof civisme ñun ci civisme rek nañu yem bu drapeau bi di ki taxawal waxuñu la lan moo tax nga war a taxaw boo gisee benn këyit bu kile jël ko boxañ dugal ci mbalit mi affaire yooyu noonu mais yooyu xel rek moo koy nit naan xel mooy motali yenn yi nga def ko daal di gis benn poubelle fii jël këyit bi dugal waaye ngëm-ngëm gi nga xam ne da ngaa war a gëm ne set place la dafa war a set te dama ci war a contribuer këyit gi buma ko dindiwul kenn ko waruma ko fee sànni. J'ai l'habitude de dire que américain moo gën a indiscipliné lu yàlla sàkk ñaari mbir kese moo tax seen indiscipline du feeñ muy borom lamp yooyu di tax oto yooyu nga xam ne dañoo am lamp di ko boyal da ngay def ndànk nag ñooñu nga xam ne bu ñu wàccee dañu takku ba fees mel ni ñu nekk temps de guerre mel ni sàmm ku koy saa yoo nañuy wuti koo munti nekk nag moo xam yow yaay président moo xam yow yaay bu ñu toppee sa ginnaaw nga lox bu ne la taxawal nga taxaw te sa xel sa juróom-ñaari xel mayu la nga
dama benn bés ma takk benn drapeau américain ci sama oto mooy jamono septembre 11 boobu koo gis mi ngi takk drapeau américain ci otom ma fa drapeau américain bi nag takk ko ci sama oto mu yàgg ci nag ba xaw a xotteeku tuuti benn américain bu weex may dem dëkk bu ñuy wax upstate Syracuse defe naa ne xawma Buffalo fële ci wetu Canada frontière am ak New York State. Alors ma dem place bu ñuy wax Adirondack Mountain ci yoon wi. Alors bi ma taxawee rek marqué stop benn tubaab ñëw ci du ma ko fàtte mu ci dëkk bi fàttewuma ko daal di ñëw rek arraché drapeau bi. Ma ne waaw yow lu tax ngay dindi sama drapeau. Mu ne ma suñu drapeau warul a yàqoo nii warul a màggate nii daal waaw you have to respect the flag. Après waxuma dara ma bàyyi jàng ci dara mu jàngal ma ñun loolu nekkul sax ci suñu mayen waaw drapeau ba Sénégal lu neex nit ñi lañ koy fay-fayee lu neex lañ koy xendale maanaam lañ koy yore nga gis même ci mondial bi nit ñi joxuñu ko benn valeur lu ne def nañ ko ci drapeau boobu doo ko gis fi Amérique fii ñuy defee noonu seen drapeau def ko comme chiffon lañ ko def danañ ko yëkkati nag mandargaal ko parce que defe nañ ni drapeau bi moom aw benn objet la rek boo xam bi mooy mandarga Sénégal lu la neex rek nga koy tourné di ko solal mbaam yi fa benn mbaam toiture bi nga defal ko drapeau Sénégal couleur bi fa benn bëy solal ko drapeau Sénégal bi non dèjà rek foofu lañu faussé débat bi foofu rek ignorance bi daf ci bari dañu amul civisme te loolu yépp dafa war a am ci askan aw askan da ngay am civisme maanaam am njàngaleen la xeetu njàngaleen la moo xam mi da ngay jox sa réew àqam waaw xam charte yi réew ma nga jox ko àqam loolu mooy civisme ci fànn bu nekk nag
wessul lolou en tant que citoyen lila ci war nga jox ko nga def ko joxe akam lolou moy civisme ci wolof ba taxna kon amna fuñu jëm moy liñuy wax jëmukaay bi wala dalba wa wala djublu way bi moy but bi bit bi nak muno ag fenn fo xam fi xamoko amo ci gem gem amo ci gem gem amo ci loy set amo loy rus amo jomji amo ngorgi ha amo itteji amo xamgi amo yarbe lolou moy mo and ak gem gem bi parce que gem rek gem dara dafa am lu mu andal moy jukko yi ma lim bo amé nak lolou ba nopi doora nak wuti jëmukaay ba dafa am lo fay mebet aussi jëmukaay ba dafa am no bëgg jëmukaay ba melni jëmukaay ba dafa bëgg dafa am foko wara tolole dafa am foko wara égalé donc ko wara jox un sens donc faawu donc nga am benno bi ci tambalé ba muy peuple bi faawu nek ben sayu mat ba bu ngeen ubbe ba bu ngeen ko doré ci buntu man fa feñ tak ko ben sayu mat mom la wolof li wax yëkëti sayu xëdën ak yego ngeen xamanté ngeen bëggante suxat li ñuy wax patriotisme bi loolu yëpp dafa and ci peuple bi patriotisme moy peuple bi nationalisme moy peuple bi am ce qu'on appelle le sentiment national am tiofel ci ku nek am tiofel ci sa morom xam aw askan moy lan la len bolé ki bi égalité bi ku nek jox sa morom cieur ku nek respecte sa morom ku nek nak nawlo sa morom waye li papa kan wax képp ko xamni ki amna non lifin rek daldi am fo tollu daldi woné sa bop ku nek defane ya gën sa morom ku nek ya defane ya gën sa morom bu la kéni sa beut bi soufa nga ci nga man nga wan ko ni sa mam mo jaay sama mam mo jaayon sa mam ko xamni sa beut bi soufa nga ci nga ni ko man mala gën ndax sama mam rayon na gaynde gi ko xamni ki nan la sa beut bi soufa nga ci nga ni ko mala gën ndax sama mam mo yilifon sa mam ko xamni ki ne nga sa beut bi soufa nga ci nga ni ko mala gën ndax sama mam momon mbakol wala sama mam momon keur amari ngone wala sama mam momon keur ma jabel donc mu nek deja gem gem yo xamni day dal di indi division gem gem yo xamni day dal di indi xébel gem gem yo xamni day dal di indi bañante gem gem yo xamni day dal di indi nono melokan wo xamni wi peuple bi donc c'est évêque ki jappé bopam ni sérreur la ki jappé bopam ni saraxolé la ki jappé bopam ni bambara la ki jappé bopam ni djola yi waruñu fay falu ki jappé bopam ni wala fi dañu bari titeur wala dañu tek ni ño fi gën ki jappé bopam ni nangam lebu yi taxaw fétam ñomit revendiquer sen mbir donc amna lo xamni dafa dess pour ñu nek peuple d'abord wa téño lijeenti lolu ba nopi téño lijeenti li nga xamné manam gëm gëm bi tama lim sarfi mu andal téño lijeenti kon ndax xam fañu jëm baraba nan la wara mel baraba naka la wara tollu ban jarign lañu wara amal téño xam lolu ba nopi wala bok buñ ko xamul ba nopi ndax ñi ngi ci yoon wi téñu ñuko xamal téñu ko teggaat ci xol yi téñu ko jangal xalé yi téñu koy waxtaané téñu ko dundu nak kon ndax mënu ñoo démé nonu ba nopi té ñun dundu ñuko jukko yi nga xamni moy lal tam une république amul fi amérique sa yo dara wadé wala mbali nek ci wala morceau papier nek ci talibi mais dang koy for parce que da nga am sentiment bo am ci réew mi dafa am respect bo xam bi mom nga jox réew mi ba bu morceau wadé nga for ko ba bu mbali neké nga bu la kenn gisul sax nga dem ramasser ko dem tabal ci poubelle bi ñun amuñu xalaat bobu amuñu xol bobu amuñu yegg bobu amuñu xel mom tay dunduñu ko ci lepp nak non la mel kon dafa am lu bare sujet bu am importance ngeen tek ni nekul rek ci drapeau bi un peuple un but une fois waxuma la ñak tek bi ci wolof nga xamni mbolam yeb askan wi xamuñu lu mu tek waye dunduñu ko
ñi nga xamni xam nañ ko sax wala diko lire xamuñu deug deug lu mu tekki ignorance bi daf ci bari waye bo ñewé ci réew yi di nga gis ñom ñi nga xamni respecté nañu ce que vaut un peuple ce qui les unit waaw harmonie bi nga xamni mom lañu mom manam fuñu bëgg yobbu seen réew mi ci seen réew mi rek nga xamni ñi xam nañ deug deug li xew motax rew ma respecté wuñu ko motax ku jog da ngay satch numu la nexé mo jog ku jog war numu la nexé ku jog transhumé numu la nexé ah ku jog fenn numu la nexé ci rew mi nga nek président de la république fenn yi di tégalo parce que respecté wulo rew mi joxoloko valeur jox ne ko un exemple ñi la top say ministre nono ku jekku satch rew mi ku jek njublang rew mi ku jekku war ci rew mi ku jekku nangam ci rew mi nan lay mel ba soldat bi bu démé ci guerre ba dotul am conviction nan lay mel ba ki nga xamni mo nek ci marché ba di jouti fa affaire ba def ci posam nan lay mel bu fekenteni koku amul connaissance bi moy douanier bi nga xamni day sacc def ci posam parce que amuñu ce que sec le sentiment national te tam autorité amatu fa ndax sar yoyep dafa and ak une république ndax moñu yobbu ci république exceguma ci république liñu wara bolé rek ba ñu ak bo buñu excé ci république mbir yi jaar ci yoon man lool rek la doon waxtane exceguñu nak ce que sec une république nak légui ce qui nous lie dans une république. Comment une république fonctionne au vrai sens du mot. Donc sujet bu am importance bu yato dafa nexa gis ni rek de ni fab drapeau bi tek mu melni sax sujet bi munuñu ko développer waye mom mo warona jitu ci liñu développer fi may wax ak yeen parce que moy Sénégal nuñu bëgg mu mel ko rek nuñu bëgg mu tollu ko rek buñu ko comprendre rek légui Sénégal soppeku waye ñu touté ñu egg ci level level bi nga xamné motax Sénégal motax ñuy wax am réew mo téré dem Sénégal parce que dañ ko umpulé xamna ba ci kanam inshallah
waaw papis di la nuyu wa di la ziyara di la ñaanala jamm di wax rek né waxtaan bi amna solo té ni nga ko développer légui ni amna solo lool mais dama lay limay wax rek moy yëkëtendo dorondo bobu ngay wax né mom lañu wara am mais est ce xam nga né amuñu ko sax ci coupe d'afrique bi fi liñu def moy dañoo bokkando bégé bokkando contant ndax la ndax victoire amna lolou bokku tak sax ak gëm sa réew lolou banex mo am ñepp gis ci seen bop mais bu fekkonté né un peuple un but une fois jappalante nol gëm nañ ko kon coupe ñew na Sénégal bu yagg parce que pas mal d'équipe am jaar nañ fi ñu compétent mais lan ngay dégg ay nit ñu nekk ci fédération bi ñoy dem di out ay ligue pour yakal ñi yé joueur yi ñoy dem di yakal ñi et que pourtant amono ñu un benn bi bu ko moy am coupe bi mais suñu bir ci bopam da ngay tok ay nit ne man ma def li man ma yak joueur bi wala ki bok ci fédération bi ñoy dem fé yakal équipe pour équipe du indi coupe xana kay dañ nan yalla jappalé nañu ñu am bi bi ñew na ndaxte bi bi mo nekkon gagné coupe bi ñepp genn bégando waaw mais Sénégal toujours non la lu ñu xulo bu fét amé ñeppay nos bala nga ka xam nga am ngenté xulo éviter sa non bo amé ngenté éviter sa ngon non mais moy ñew ñëk tok ci basse wa Sénégal mom lu ñu mëna mëna ñu bokk fété lu neex mais nak di yëkëtendo di dorando pour am banex bo wala di yëkëtendo di dorando pour développement am loolu moy suñu problème té loolu lañu wara waxtané lan lañuy def ba nga xam tane liñuy wax wala li nga xam ne moy suñu devise dañ ko dundu c'est ça le problème
té sa juroom ñaari xel mayu la nga nan dang koy corrompre dédit caractère gi muy andal bu wacce fulak fayda gi tenu bien machin dal di brailler ko hein tak bouton yi ba mu rafet mo xam marcher lay nekou marcher ne wala bras de chemise luma munti don ba mu rafet watou nak donc il reflète le respect après duñ ñew na la yow loy def fi yow xamalante det and ak ben sourire même buñu le sourireul dal di lay saluer proprement ak yoy non donc ñoñu la américain yi ragaluñu len en tant que nit nonou ragal ay ragal comme niñu ragalé gayne dedet américain poche bi muy laal motax motax sumay deg ñu naan américain dafa bëgg liggéey man leen dédé américain bëggul liggéey américain dafa bëgg xaaliss ya nuance américain bëggul liggéey xaaliss na bëgg té xam na né pour am xaaliss da ngay liggéey motax mu liggéey malgré lui motax affaire bi da fay déparé ci bas âge ca bañuy nek ndaw am ñu leen def ñuy mag ak mom nak dañu leen di gëm lo ni américain du n'importe qui américain dañ la wara jox respect partout fo dem ci adina bi pourtant ya xey lolu lu yomb la ñun mën nañ ko duggal suñu bop xalé yar leen ko ñu maggé nonu gëm ko nak way na gis nga génération bi nga xamné ñom ñoo nekk à l'extérieur xalé yi juddo fi suñu doomi la ilaha illallah li ngeen di jangal fi ci école bi lolou nañu jël transférer ko ñun ci suñu ay société ñun té nañu jëm mi ngi ñew bo gisé patriotisme bi xalé yi di génné gis na ki moment soor duugal bari nañ ñi défar réew ma ñoo ñu dañ ci am part bu reey ci mentalité té responsabilité façon de faire wa joyi xawna guddou dama ne won ma participer yi quoi a tout à l'heure ma ngi ñewat
assalamu alaykum dama gennat ni legui deglu grand cham ak papi vraiment you nailed it guys parce que da ngeen wax ñaari affaire yu am solo yo xamne ni momo eum waxtan wi mo grand cham wax homogénéité ak hétérogène papi a parlé de la manifestation bi nga xamné mom moy am ci bëgg gi nga xamné askan wi dañ koy bëgg bu gi tay sand ñaar yëpp rek c'est des concepts yu am solo yu ngeen yëkëti ma contane ci trop amné waxtaan wi tay gi dina am solo donc je vais garder mon écouteur pour déglu mom moy d'abord de caractère homogène aucun peuple au monde n'est homogène être hétérogène ne veut pas dire s'unir parce qu'on parle d'hétérogène quand dans une union, on distingue les éléments. Homogène, on ne distingue pas les éléments. Mais la richesse d'un peuple, c'est dans l'hétérogène. Madame, nous craignons les gens qui ont. Et cela constitue une richesse. Le pays de Lucie n'est que richesse qui est ascanouille. Par exemple, Khéti, comme nous avons dit les ethnies, la situation des Lébous, la situation des Soninké, etc., c'est en fait. L'embellissement de l'existence d'un peuple. Il n'y a aucun peuple. Le peuple américain est divisé par des États. Et n'eût été le bâton et les lois, ce que vous savez, le gouvernement fédéral a été compté aujourd'hui dans les États-Unis, ce qui est le cas de l'Union. Ce n'est pas lié par une foi et un but, mais c'est lié à des lois qui sont dans les États-Unis. On distingue les Texans, les New Yorkais, wa Michigan, Wyoming, etc. Donc, le mélange n'est pas homogène aux États-Unis, en France et ailleurs, peut-être les pays scandinaves. Avec l'immigration, on va distinguer les éléments du mélange, ce qui permet véritablement la richesse des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Sénégal et autres. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de distinguer les éléments dans le mélange. Deuxième point, papi Swahna Koumoudolo Amsolo, la manifestation du patriotisme ou de l'appartenance à un peuple. Le virus du corona a toujours existé. Mais les conditions climatiques ont permis la manifestation de ce virus. C'est aussi un peuple. Il faut des événements yo xamné ni ñoy permettre ñu distinguer ah man kat sama askan dekkete amna luñu bok amna luñu bëgg ñun ñëpp amna fuñu jëm. Donc il y a une différence entre la manifestation et l'existence. L'existence est là. Mën nga dox ci hiver bi bir Amérique do gis par exemple raccoon genre cagnelle il existe. Mais les conditions doivent être réunies pour que nous menions. Njereri, il existe, mais il faut les conditions pour nous mener. Donc la manifestation, pour que manifestation, vous faites que l'on a un sentiment national, doit am manifestation, mais qui donne beaucoup de ténèbres. Un événement surgir, nous extériorisons beaucoup de gogo qui a une manifestation qui m'a dit comme Coupe d'Afrique. Donc il existe bel et bien pour moi ce sentiment national, mais leur manifestation ne va pas se faire chaque jour, sinon on va les banaliser. C'est des événements de cette portée, nous menons extérioriser le sentiment national au niveau des Sénégalais. Dilen gërëm bu baax lu ci dëng rek ngeen jéggal mako lolo ci sama gis gis jërëjëf papi jërëjëf grand cham ci li ngeen ubbi buntu bu reuy bobu boulevard bobu nous permettant véritablement de naviguer et de voir naka lañu wara def pour conserver et teug un sentiment national ci dëndu sénégalais jërëgël
assalamu alaykum ma ngi ziar balouma rek sama jërbat ma ngi lay nuyu Brother Malik, ma ngi lay ziar. Peuple américain, c'est un peuple homogène. Homogène dans le sens où homogène moy ben lañu. Ben la ko waxé. Ben lañu hétérogène. Lola jeexna ci bi nga xamé ni jamono Far West amon na les Indiens. Indiens yi sax dañu hétérogène, on hétérogène moy lu bolowul rek. Lo xamné li nekul ben dank ci sens bi nga xamné mom lañ ko jox. Waxuma diversité, hétérogène bokul ak diversité. Il y a une diversité de races, il y a une diversité d'ethnies, il y a une diversité de régions aux États-Unis, il y a une diversité dans la prononciation, dans l'anglais même. Anglais bi ngay deg Texas, beaucoup lak anglais bi ñuy wax Florida, beaucoup lak anglais bi ñuy wax New York. Bo démé South Carolina, bo démé dëkk bu ñuy wax ci Dijon South Carolina, south of the border, bo fa démé tuba bi bu ñuy waxé anglais do ko sax deg, do xam sax lu ñuy wax. Anglais bu pur lañuy wax anglais saxon yoy nga xamni ci niñuy wone lettre do deg bo il faut nga deg anglais lol do la xam liñuy wax ku nek New York bu deme South Carolina tubab di wax du xam limuy wax ku nek Florida bu deme South Carolina tubab bi di wax du xam limuy wax ci anglais parce que sen anglais bokul ak bu New York. Donc diversité bokul ak limay wax ci hétérogène ou homogène ci sens bima ko jox fi hétérogène moy fi Sénégal manam division yek xalaat yu bokul yek jëmukaay yu bokul yek mboné guuy ga gañé né Dakar ga réew mi jubo wuñ ci jox ko akam ci gëm gëm bi sax dafa dess gis na fofu hein Fèbre bu amé Sénégal amuñu soutura ci réew mi d'abord ñu ci bari amuñu soutura ci réew mi sax duñ ko jox ak xam bu ben fèbre amé dañ koy jébané ci aduna bi yépp wala lo xam li dañ ko wara neub xamaluñ ko réew mi luñu wara neub lepp lañuy wax ci réew mi am réew do ko def nonu bu ngeen homogène nak ci réew mi homogène nek ben dank ci sens bi mako jox da ngay neubal réew mi dang koy jox soutura do bëgg ku xass réew mi do ko ñakkal fayda mom réew mi ben ci jamono ñuy xex ak bëgg xex attaquer biñu attaquer ki président Gambie bi Yaya Jamme yaangi dégg sénégalais na fiq yo xamni ñi ngi naan armée bi Yaya Jamme yor ay buñu attaquer Yaya Jamme seen armée bi dafa am doole mais loolu kenn duko wax ci seen réew am réew dang koy sagal bobu ta la dégg ci radio yi ñuy wëññi soutra Sénégal man leen am réew dang koy sagal Américains ak luñu mëna mel dañ nan we are the best in the world lañu wax bu armée américaine bi di xexi américain yeppay jog massa ci jappalé ko mais rebelle yi rek ñu japp soldats sénégalais ñu japp amna ñuy joy ci wa jo xamni ji ay rebelle yo xamni tekki wuñu dara yo xamni armée sénégalaise xajul ci ñom mais ñi ngi nan ay way li xol leen niñ leen def ay li metti na di wa rebelle yi seen doole ji nangam di ragal go xamni gi sama way kenn mënu ko wax lolu koku baxul ci am rew da ngay koy neubal dara fièvre bu amé sax fièvre jaune ci dëkk bi wala choléra fo tollu gis diko wax ci réseaux sociaux yi diko jébané ba touriste sax dootul ñew Sénégal fekk na ma fa dañ koy djébané diko djébané ba avion bi bu indé touriste wara def escale sax avion bi bu wara def escale sax gañu duñu wacc ndax ragal wacc ci dëkk bi dañ ko ragal parce que wagn nañ suture réew mi fofu lay waxé ñun amuñu civisme bëgguñu suñu réew xamuñu nuñ koy bëggé wala buñ ko bëggé xamuñu nuñ koy bëggé égaguñu ci niveau bobu dafa dess lu bare 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 dafa ci am ay tar yo xamni mi ngi ci suñu biir loolu lay wax loolu lay dénoncer nous ne sommes pas homogènes dafa dess lu bari ci homogénéité ci en parlant d'un peuple homogène un peuple homogène dañuy nek ben pour défendre les intérêts du pays un peuple homogène dañuy bokki xalat pour défendre les intérêts d'un pays bu fekente ni réew mi soxal na len un peuple homogène moy réew mi ñu respecté ko respecté drapeau bi respecté institution yi baña satch alalu réew mi djubo ci ni réew mi moy mo len bolé lool mo amul ci sénégal fi mu nek ni lool mo amul ci sénégal patriotisme bobu ñuy wax dafa dess ku nek nak yaangi tag sa bop ci waso bi nga nek ku nek yaangi kagn sa bop ci région bi nga dekk motax ngay gis ko am fierté salum salum la mais do gis américain bu ñew sénégal di titre nan am texan du amul ben américain bo xam bi dina ñew sénégal di wax nan north carolina la dekk wala new york la diko titre dedet te li ñi wax ci sénégal man xasuma sénégal xasuma sénégal ñun ñoo xaslu suñu bop limay wax ni sénégal suñuy tar ak suñuy défaut rek lay wax ma ngi nuyu papis limu wax ni américain duñu xass seen bop américain dañu xass seen bop yenn sa nga tax rek ben américain mën la fi du dara injustice bi dafa am di sané ay xéer di tal dëkk bi ak yoy gis nañ ko fi ni dëkk bi du dara gis na ci ben américain bo xam bi mu déwé sax sénégal la bëgg ñu sul ko fofu ndax jëppi américain ak seen système waaw amna fi américain yo xamni d'accordu ñu ci tel ou tel chose dans ce pays du jeex bes bu nek ñuy saga amérique di saga li fi dul yoon dañ koy saga diko fustiger man lool rek la def li nga xamni doxul suñu dëkk ak suñuy tar ak yi nga xam moñu délo gina man lool rek la xass xassuma sénégal en tant que citoyen sénégalais ma bañ réewma xép réewma dedet defuma lool dama xol li nga xamni ça ne va pas ci nous ma diko dénoncer liñu téré dem ma diko dénoncer te liñu téré dem motax amuñu patriotisme fi mu nek dafa dess liñu téré dem moy xamuñu bit bi xamuñu fuñu jëm liñu téré dem nous ne sommes pas un peuple uni division yi dafa bari te yeen xam ngeen lima len wax deug la djubo wuñu papa kan wax nako sank ñun djubo wuñu ci suñu biir dego wuñu ci suñu biir kon naka lañu tabax am rew naka lañuy gamé gëm ci rew mi naka lañuy xamé fuñu jëm buñu jey nak suñu bop buñu jey suñu bop nañ leen nangul li nga xamni doxul ñu safarako ba mëna tabax rew mo xamni dañ wax ni ça c'est une république digne de son nom te ñoo gëna xam li nga xamni mo ñu ko téré def ma ngi leen di ziar ba ci kërëm
allo assalamu alaykum waaw ñu leen di ziar bu baaxa baax sonu fatima ñu lay ziar bu baaxa baax Omar Mbaye ñu ngi lay nuyu Papis Diawra ñu ngi lay nuyu Miami Florida Seigne Cham ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar Seigne Malick ñoo ngi lay nuyu di nuyu Loku Lay Sar di nuyu Seigne Lay ñak Tiaxan sono sodo den ziar yeen ñepp di rafet lu cadeau yi Papisco ñoo ngi lay nuyu Boy Serer everybody Papakan ñoo ngi lay nuyu bu baax Papakan xam nga ñun dañu am de très sérieux problème yo xamanteni manam jafé ñu am ñun ci sunu bop mënu ñu ci doot sunu baram xamuñu jafé moy lan té ñaar ñi ñu ko indil yépp nak moy colonisation ak diiné ñaar yoyu ñoñu indil ñun ñak xam gu ñak xam fuñu jëm ak ñak and go xamanteni waron nan ko andu té duñ ko mossa and ñaar yi ñoñu ko xagn tay li upp ci ñun manam suñu jafé deug ñu bari mënuñ ci dul baram dañuy tok di wax rek ba tax na ñun bëggunu suñu dara bëggunu ko ñun yefi jambur rek lañuy xëccu mom lañuy wuti mom lañuy titéro suñu dara duñ ko titéro lolu gis na ko ci ñun remarqué na ko ci ñun un peuple africain nit ku ñul rawati na ñun sénégalais
ba taxna dafa am détail yo xamanteni bo ci duggé ba ci biir sax di ci expliquer da ngay dadi dañ la ci dadi outal deukel la fo xamanteni de ko fa déjà rek lool rek problème la parce que nit warna mëna wax ba paré donta nga d'accord ci donta nga bancé d'accord jëlal la nga ci nang nga nang ko la nga ci nangul ngën carrément man li nanguma ci man de ni la gis ala mais bobu manam patience bobu ak honnêteté bobu ak gëm guñu gëm suñu bop gogou amuñu ko ba toujours ñun ci lepp dagga santé la xulo la saga la mu nek yo xamanteni vraiment ci bopam lolu buñu lijeenté ba mu dañ ci ñun rek xolal luñu bëgg dañu ko man ci aduna bi ñu nek parce que ñi ñuy joxe exemple ñep muy tuba bi yek di nar yek di chinois yek di ku mëna doon ñom seen yefi bop ci lañ ne ba lu leen ci fekk leen ci seen développement ci seen yefi bop lañ taxaw ba loolu fekk leen ci seen am xam xam ci seen yefi bop ci lañ taxaw sukkandiku ci ba loolu am ci mais ñun dañ fa bay li nga xamanteni ñun mom la no mom ñu bako fa dem di wuti yefi jambour té ka ngay top nak diko xol do ko musa raw mukk ci aduna ñun suñu problème li la quoi di len ziar lamine bara
alo grand cham nga def ma lay ziar di nuyu gaay yeb wa grand cham man limay laaj moy mais tar yoy yeb fan la joggé est ce que société sénégalaise non la mossa mel wala tuba bi mu fi ñëwé ba note suñu mami avec la complicité de certains comme je les appelle les traîtres là ñoo fi indi taré ñu am ni ba germe yoy di law ba légui ni parce que amon nañ ay insertion xam ben dañ ton bañ comme bare nañ donc don fi nek dilem est ñoo ñu décourager wuñu wala ñoo ñu fagaga len ba ñi tuba bi formé ñu len di wax ay tuba bi ñu ñom saint germe moy mom mo fi dess ba légui ni ba suñu jiko yeek lepp yaqo complètement dañ mo indi lolu ba lolu di law ba légui ni
machallah deug bu jibé rek xol yi dañ koy dal di nangu machallah mom lay wax seigne bara lamine mohammed bara ma ngi lay ziar bu baakha baax li ngay wax amna solo lol neex yenn say mu nakhare deg waye deug nga ci gu wër wa li nga wax deug la amna lo xam boko tuddé sax ñu dal lay dekkal fo dekkul gis nga même diiné ji li nga wax amna ci lo xam li lu wër la diiné ji sax xéxaluñu li nga xam né mom lañ ni war ni dut baram wa duñ ko def dem na xamna deku diiné bo xam bi bo fa démé ci bari na fa ay sante yo xamni dal mom fañ ko tek man damay yému sax ci yalla waxuma mbacké gi rek sax mais amna fa yenen sante yo xamni sax ñom ku ci nek dal man affaire sante dal la fa gis lol wa ci yépp kenn mënu ko wax di nga xamni bo sante nangam dañ la wara jox ben daraja bo xamni bi dal kémané na mu jaaxal ma lol mané wa ana l'islam bi nga xamni mom mo warana teunk nit ñi ci ñu respecté ku nekk jox ku nekk akam hein mais da ngay gis ñi sante bo démé ci barab sangam ñi sante si wala ñi sante mbacké ñoo wara yor nangam benen sante bu ci top ñom lañu fétélé nangam tay ñoñu bu fekkenteni won sax lool amul sax problème waye dañ ko tek fo xamni fi manam obligation la bo len nuyo war nga leena sujjotal mu nek droit bo xamni bi mais koku diine waxuko war nga leena sujjotal war nga neerar wala nga reena ramal ay affaire yu bizarre yo xamni sax tiwa doto wax ci reconnaître sax diine jangale wul sax lolou nga xamni fa nit ñe teunku nekatul sax fi nga xamni fofu la ko diine teunkon bokul sax ak fa nga xamni serigne bu mag bi fofu la teunkon mbiri ay soppiku yo xamni ay doxalin yo xamni daf lay wor ne li bokatu ci wa man dal gisna lol mu jaaxal ma lol
kenn mënu ko wax amna yo xamni sax kenn mënu ko expliquer fi ci panel bi amna foy mëna yam dal ndax comme li nga wax rek fo lo wax ñu dem dekkal la fo xamni fi dekkulo fa man nañ la ko ki sax man nañ la ci def lu nekk mu doy war lool waye ma delu ci ma ngi nuyu Omar Mbaye Canada Papis bobbi ragal nako de ak beut yu xom beut yu jaune yi ragal nako de ma ngi lay ziar drapeau bi hymne national bi amul ben sens manam hymne national aw raay la waxa